amawulire amalungi aga Yesu Kristo ngabwe gawandikibwa Matayo. Matayo esulemu. Luno lwe luyo lwa Yesu Kristo muzukulu wa Daudi, muzukulu wa Abraham. Abraham yazala Isaka, Isaka nazala Yakobo. Yakobo nazala Yuda ne baganda be. Yuda nazala Perezi ne Zera mtamali. Perezi nazala Hezroni. Hezroni nazala Ram. Ram nazala Aminadabu. Aminadabu nazala Nason. Nason nazala Salmon. Salmon nazala Boazi Mulahabu. Boazi nazala Obedi Mulosi. Obedi nazala Yese. Yese nazala Daudi kabaka. Daudi nazala Solomoni mweyali mukawulia. Solomoni nazala Rehoboamu. Rehoboamu nazala Abiya. Abiya nazala Asa. Asa nazala Yehosafati. Yehosafati nazala Yolamu. Yolamu nazala Uziya. Uziya nazala Yotamu. Yotamu nazala Ahazi. Ahazi nazala Hezekia. Hezekia nazala Manase. Manase nazala Amoni. Amoni nazala Yosia. Yosia nazala Yekoniya ne baganda be. Mu biseera abantu ba Isirayiri mwe bawaŋŋangusirizibwa e Babiloni. Nga bamaze okuwaŋŋangusirizibwa e Babiloni, Yekoniya nazala Seyalutieri. Seyalutieri nazala Zerubabeli. Zerubabeli nazala Abiwudi. Abiwudi nazala Eliyakimu. Eliyakimu nazala Azori. Azori nazala Sadoki. Sadoki nazala Akimu. Akimu nazala Eliwudi. Eliwudi nazala Eliyazari. Eliyazari nazala Matani. Matani nazala Yakobo. Yakobo nazala Yosefu ba Maria. Maria yazala Yesu aitwa Kristo. Kale ne mirembe gyonna okuva ku Abrahamu okutuuka ku Daudi emirembe 14. Okuva ku Daudi okutuuka ku kuwaŋŋangusirizibwa e Babiloni emirembe 14. Ate okuva ku kuwaŋŋangusirizibwa e Babiloni okutuuka ku Kristo emirembe 14. Okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwaliwe kuti Maria nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yosefu nga tebannafumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto ku bw'Omwoyo Omutuukirivu. Awo Yosefu bba, kubanga yali muntu mulungi n'atayagala kumuswaza, n'alowooza okumulekayo mu kyama. Yali akyalowooza ebyo, malayika wa Mukama n'amulabikira mu kirooto n'amugamba nti,
Yosefu muzzukulu wa Daudi, leka kutya kutwala Maria mukazi wo, kubanga ali lubuto lwa Mwoyo Mutuukirivu. Alizaala omwana wa bulenzi n'omutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye wuuyo alirokola abantu be mu bibi byabwe.
Ebyo byonna byabaawo okutuukiriza Mukama kye yayogera omulanzi nti,
omuwala embeerera aliba olubuto, n'azaala omwana wa bulenzi, erinnya lye balimuyita Emmanueri,
eritegeeza nti
Katonda ali naffe.
Yosefu bwe yazuukuka mu tulo, n'akola nga malayika bwe yamulagidde, n'atwala mukazi we, kyokka teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana. Yosefu n'atuuma omwana oyo erinnya lye Yesu. Matayo esula 2. Awo Yesu bwe yazaalibwa e Betelehemu, ekibuga eky'omu Yudaaya. Mu kiseera ekyo nga Erode kabaka, abasajja abeetegereza eby'emmunyeenye bwe baava ebuvanjuba ne bajja Yerusaalemu ne babuuza nti,
kabaka w'Abayudaaya azaaliddwa ali ludda wa?
Twalaba emmunyeenye ye mu buvanjuba ne tujja okumusinza.
Erode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira, era n'abalala bonna mu Yerusaalemu ne beeraliikirira, n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abakugu abannyonnyola abantu amateeka, n'ababuuza nti,
Kristo wa kuzaalibwa wa?
Bo ne bamugamba nti,
mu Betelehemu, ekibuga eky'omu Buyudaaya, kubanga bwe kitu bwe kyawandiikibwa omulanzi nti, naawe Betelehemu mu nsi ya Yuda, si ggwe osembayo mu balangira ba Yuda, kubanga mu ggwe mulivaamu omukulembeze alirabirira abantu bange Isirayiri.
Awo Erode n'ayita mu kyama abasajja abeetegereza eby'emmunyeenye, n'ababuuza n'obwegendereza ekiseera kyennyini emmunyeenye kyeyalabikiramu n'abasindika e Betirehemu n'abagamba nti,
mugende mubuulirize nnyo ku mwana oyo era nga mumulabye muntegeeze nange ŋŋende mmusinze.
Bwe baamala okuwulira ebya kabaka ne bagenda. Awo ne baddamu okulaba emmunyeenye gye baalaba ebuvanjuba ne bakulembera okutuusa lwe yajja n'eyimirira waggulu w'ekifo awali omwana. Bwe baalaba emmunyeenye ne basanyuka nnyo nnyini ddala ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ng'ali ne Maliya nnyina ne bafukamira ne basinza omwana ne basumulula ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo zaabu obubaane n'ebyakawoowo ebiyitibwa mira. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto obutaddayo ewa Erode ne bakwata ekkubo eddala ne baddayo ewaabwe. Bwe baamala okugenda, malayika wa Mukama n'alabikira Yozefu mu kirooto n'amugamba nti,
golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire Misiri obeereeyo okutuusa lwe ndikugamba okuvaayo, kubanga Herode ajja okunoonya omwana okumutta.
Awo Yozefu n'agolokoka n'atwala omwana ne nnyina ekiro n'alaga e Misiri n'abeereeyo okutuusa Herode lwe yafa. Kino kyali bwe kityo Mukama kye yayogerera mu mulanzi kiryoke kituukirire ekigamba nti,
nayita omwana wange ave mu Misiri.
Awo Herode bwe yalaba ng'abasajja abeetegereza ebyemmunyeenye bamutebuse n'asunguwala nnyo n'alagira okutta abaana ab'obulenzi bonna abaali e Betirehemu ne ku miriraano gyakyo ab'emyaka ebiri n'abaali batannagiweza, okusinziira ku kiseera kye yabuuliriza ku basajja abeetegereza ebyemmunyeenye. Awo ekyo omulanzi Yeremiya kye yayogera ne kituukirira bwe yagamba nti,
Murama bawulira eddoboozi okukaaba n'okukungubaga okungi, Rakeri ng'akaabira abaana be era nga tayagala akubagizibwe kubanga tebakyaliwo.
Awo Herode bwe yamala okufa, malayika wa Mukama n'alabikira Yosefu mu kirooto e Misiri n'agamba nti,
golokoka otwale omwana ne nnyina olage mu nsi ya Isirayiri kubanga abaali banoonya omwana okumutta bafudde.
Awo Yosefu n'agolokoka n'atwala omwana ne nnyina n'ajja mu nsi ya Isirayiri. Kyokka bwe yawulira nti Alukyerawo ye kabaka wa Buyudaaya ng'asikidde kitaawe Herode n'atya okulaga eyo. Awo Katonda bwe yamulabulira mu kirooto n'alaga mu kitundu eky'e Galilaaya n'ajja n'abeereeyo mu kabuga akayitibwa Nazaaleeti. Kino kyaba bwe kityo abalanzi kye baayogerera kiyoke kituukirire nti,
aliyitibwa mu Nazaaleeti.
Matayo esula 3. Mu nnaku ezo Yohana omubatiza n'ajja mu ddungu ery'e Buyudaaya n'ategeeza abantu nti,
mwenenye kubanga obwakabaka bw'omuggulu busembedde.
Yohana ye wuuyo Isaayo omulanzi gw'ayogerako nti,
waliwo ayogerera mu ddungu n'eddoboozi ery'omwanguka nti, mulongoose oluguudo lwa Mukama, mutereeze amakubo ge.
Yohana ono yayambalanga ekyambalo ekyakolebwa mu byoya by'eŋŋamiya nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato. Yalyanga nzige n'omubisi gw'enjuki ez'omu ttale. Abantu baavanga e Yerusaalemu ne mu Buyudaaya bonna ne mu kitundu ekiriraanye omugga Yorodaani ne bajja gy'ali ne baatula ebibi byabwe n'ababatiza mu mugga Yorodaani. Bwe yalabanga Abafalisaayo bangi n'Abasaddukaayo bajja gy'ali okubatizibwa n'abagamba nti,
mwe abaana b'emisota egy'obusagwa, ani abalabudde nti eno y'engeri ey'okudduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja? Mukole bikolwa ebiraga nti mwenenyeza ebye byammwe, era muleke kweyinula nga mugamba nti, tulina kitaffe Abulahamu, kubanga mbagamba nti Katonda asobola okufunyira Abulahamu abaana ng'abajja mu mayinja gano. Mufaananyirizibwa n'emiti kati embazzi eteekeddwa ku kikolo kya buli muti. Ogwo ogutabala bibala birungi gujja kutemebwa era gusulibwe mu muliro. Nze mbabatiza na mazzi okulaga nti mwenenyeza, kyokka oyo anvaako emabega yansinga obuyinza, sisaanira na kukwata ngatto ze.
Oyo alibabatiza na mwoyo mutuukirivu era na muliro,
akutte mu ngalo olugali ayawule empeke n'ebisunku. Empeke azikuŋŋaanyize mu terekero,
ate byo ebisunku abyokye n'omuliro ogutazikira.
Awo Yesu n'ava e Galilaya n'atuuka ku mugga Yoludaani eri Yowanne abatizibwe Yowanne. Kyokka Yowanne n'agezaako kumuziyiza ng'agamba nti,
nze nanditeekeddwa okubatizibwa ggwe, naye ate ggwe ojja gye ndi?
Yesu n'amuddamu nti,
leka kibe bwe kityo kaakano, kubanga mu ngeri eno tujja kutuukiriza ekyo Katonda ky'ayagala.
Awo Yowanne n'akkiriza. Yesu yamala okubatizibwa, amangu ago n'ava mu mazzi, awo eggulu ne libikkuka, n'alaba Mwoyo wa Katonda ng'akkanga ejjiba ng'ajja ku ye, era eddoboozi ne liva mu ggulu ne ligamba nti,
ono ye mwana wange omwagalwa, era gwe nsiimira ddala.
Matayo esuula nya. Awo Mwoyo omutuukirivu n'atwala Yesu mu ddungu okukemebwa Sitaani. Yesu n'amalayo ennaku 40 nga talya emisana n'ekiro. Bwe zaggwaako, enjala n'emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti,
oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere.
Yesu n'addamu nti,
kyawandiikibwa nti omuntu taba mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo Katonda ky'ayogera.
Awo Sitaani n'atwala Yesu mu kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro eky'essinzizo n'amugamba nti,
oba oli mwana wa Katonda, wesule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti Katonda aliragira bamalayika be bakuwanirire mu mikono gyabwe oleme kwekoona ekigere ku jjinja.
Yesu n'amuddamu nti,
era kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo.
Sitaani n'atwala Yesu ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi n'ekitiibwa kyabwo, n'amugamba nti,
ebyo byonna nja kubikuwa singa ofukamira n'onsinza.
Awo Yesu n'agamba Sitaani nti,
vaawo Sitaani, kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era gw'oweerezanga yekka.
Awo Sitaani n'aleka Yesu, bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Awo Yesu bwe yawulira nga Yowanne aggaliddwa mu kkomera, n'agenda e Galilaaya, n'aleka e Nazaaleeti n'ajja n'abeera e Kafalunawumu ekiri mu nnyanja mu kitundu ekya Zebuloni ne Nafutaali. Kino kyaba bwe kityo omulanzi kye yalanga kiryoke kituukirire ekigamba nti,
ensi ya Zebuloni n'ensi ya Nafutaali etunuulidde ennyanja emitala wa Yorodaani. Galilaaya ey'abamawanga amalala, abantu ababeeranga mu kizikiza balabye ekitangaala ekingi, n'ababeeranga mu nsi y'olumbe ne mu kisiikirize kyalwo ekitangaala kibaakidde.
Okuva olwo Yesu n'atandika okutegeeza abantu n'okubagamba nti,
mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu busembedde.
Yesu bwe yali ng'atambula ku lubalama lw'ennyanja ey'e Galilaaya, n'alaba abooluganda babiri abavubi, Simooni ayitibwa Peetero ne muganda we Andereya, nga batega akatimba mu nnyanja, n'abagamba nti,
mujje muyite nange ndibafuula abavubi b'abantu.
Amangu ago ne balekawo obutimba bwabwe ne bagenda naye. Bwe yatambulako okuva awo, n'alaba abooluganda babiri abalala, Yakobo ne Yowanne, batabani ba Zebedaayo. Bali mu lyato ne kitaabwe Zebedaayo nga baddaabiriza obutimba bwabwe. Yesu n'abayita. Amangu ago ne balekawo obutimba ne kitaabwe ne bagenda ne Yesu. Awo Yesu n'atambula e Galilaaya yonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, ng'ategeeza abantu amawulire amalungi ag'obwakabaka bwa Katonda, era ng'awonya obulwadde bwonna n'obuyongoyevu bonna mu bantu. Ettutumu lye ne libuna mu Siriya mwonna, ne bamuleetera abalwadde ab'endwadde eza buli ngeri, n'abaalina buli ekibabonyaabonya, n'abaaliko emyoyo emibi, n'ab'ensimbu n'abakonvubye, bonna n'abawonya. abantu bangi nnyo ne bajja gyali nga bava mu Galilaya ne mu kitundu kye Dekapoli ne mu kibuga Yerusalemu ne mu Buyudaaya era n'emitala wa Yordaani. Matayo esula 5. Awo Yesu bwe yalaba abantu abangi bwe batyo n'ayambuka ku lusozi. Bwe yamala okutuula, abayigiriza be ne bajja waali n'atandika okubayigiriza n'agamba nti,
bamukisa abeesiga Katonda yekka okubayamba kubanga obwakabaka obw'omugulu bwabwe. Bamukisa abakungubaga kubanga abo bali kubagizibwa. Bamukisa abateefu kubanga abo baliweebwa ensi Katonda gye yabasuubiza. Bamukisa abalumwa enjala n'ennyonta ey'okukola Katonda by'ayagala kubanga abo balikkusibwa. Bamukisa ab'ekisa kubanga abo balikwatirwa ekisa. Bamukisa ab'omutima omulongoofu kubanga abo baliraba Katonda. Bamukisa abatabaganya kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Bamukisa abayigganyizibwa olw'okukola Katonda by'ayagala kubanga obwakabaka obw'omugulu bwabwe. Muli bamukisa be baana abavumanga, be baana abayigganyanga, be baana abawaayirizanga buli kigambo kibi nga babalanga nze. Musanyuke, mujaganye, kubanga empeera yammwe mu ggulu nnene, n'abalanzi abaasooka mmwe okubaawo bwe batyo bwe baayigganyizibwa. Mmwe munnyo gw'ensi, naye singa omunnyo gusaabulukuka guzzibwamu gutya obuka bwagwo, guba tegukyagasa wabula gusuulibwa wabweru abantu ne bagulinnyirira. Mmwe kitangaala ky'ensi, ekibuga ekizimbiddwa ku lusozi tekiyinza kisibwa. Era tebakoleeza ttaala ne bagikweka mu kibbo wabula bagiwanika ku kikondo n'emulisa bonna abali mu nnyumba. Ekitangaala kyammwe kiteekwa okwakira bwe kityo abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi balyoke batendereze Kitammwe ali mu ggulu. Muleke kulowooza nti najja kudibya mateeka oba ebyo abalanzi bwe baayigiriza. Sajja kubidibya wabula okubituukiriza. Mazima mbagamba nti eggulu n'ensi nga bikyaliwo, ennukuta emu wadde akatonyeza akamu tekalidibizibwa mu mateeka okutuusa byonna lwe birituukirira. Kale nno buli adibya erimu ku mateeka ago wadde agasinga obutono era n'ayigiriza bw'ati abantu aliyitibwa asembayo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kyokka oyo akwata amateeka n'ayigiriza n'abalala okugakwata aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mbagamba nti bwe mutabenga beesigwa okusinga abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo mu kukola Katonda by'ayagala, temuliyingira bwakabaka bwa mu ggulu. Mwawulira abedda bwe baagambibwa nti, totanga muntu, alita omuntu aliwozesebwa. Naye nze mbagamba mmwe nti buli muntu asunguwalira muganda we aliwozesebwa. Oyo ayita muganda we ekitagasa alireetebwa mu maaso g'olukiiko olukulu. Ate aliyita muganda we omusirusiru asaanira okusuulibwa mu muliro ogutazikira. Kale nno bw'obanga oleeta ekirabo ky'okwa lutaali n'ojjukira eyo nga muganda we aliko ekigambo kyakwemulugunyiza, leka awo ekirabo kyo mu maaso ga lutaali ogende osookwe omale okutabagana ne muganda wo olyoke okomewo oweeyo ekirabo kyo. Bw'obanga ogenda n'omuntu akuwawaabira, tabagana naye mangu nga mukyali mu kkubo, aleme okukutwala ew'omulamuzi n'omulamuzi okukuwa omusirikale n'osuulibwa mu kkomera. Mazima nkugamba nti omwo tolivaamu okutuusa lw'olisasula ssente esembayo. Mwawulira bwe baagambibwa nti toyendanga, naye nze mbagamba mmwe nti buli atunuulira omukazi olw'okumwegomba ng'amwenzeeko mu mutima gwe, singa eriiso lyo erya ddyo likukozesa ekibi lijjeemu olisuule wala. Kikugasa okufiirwa ekimu ku bitundu by'omubiri gwo okusinga omubiri gwo gwonna lwe gusuulibwa mu muliro ogutazikira. Era singa omukono gwo ogwa ddyo gukukozesa ekibi gutemeko ogusuule wala. Kikugasa okufiirwa ekimu ku bitundu by'omubiri gwo okusinga omubiri gwo gwonna lwe gusuulibwa mu muliro ogutazikira. Baagambibwa era nti buli agoba mukazi we amuwanga ebbaluwa ekakasa nti amugobye. Naye nze mbagamba mmwe nti buli agoba mukazi we okuggyako ng'amugobye lwa bwenzi aba amusudde mu bwenzi, noyo awasa gwe bagobye aba ayenze. Era mwawulira abantu edda bwe bagambibwa nti, tolayiranga bya bulimba, naye by'osuubiza Mukama ng'olayira obituukirizanga. Naye nze mbagamba mmwe obutalayiranga n'akatono, newankubadde okulayira eggulu kubanga ye ntebe ya Katonda, newankubadde ensi kubanga Katonda gy'ateekako ebigere bye. Temulayiranga wadde Yerusaalemu kubanga kye kibuga kya Kabaka omukulu. Era tolayiranga newankubadde omutwe gwo kubanga oluviiri olumu toliyinza kulufuula lweru oba luddugavu. Mugambenga nti weewaawo oba nti si weewaawo, ebisinga ku ebyo biva mu mubi. Mwawulira bwe bagambibwa nti, eriiso ligattibwa liiso, erinnyo ligattibwa linnyo. Naye nze mbagamba mmwe nti, temuziyizanga mubi. Wabula omuntu bw'akukubanga ku ttama erya ddyo, omukyusizanga n'eddala. Omuntu ayagala okuwoza naawe okutwala ekkanzu yo, omulekeranga n'ekkooti. Era buli akuwalirizanga okutambula naye kilomita emu, otambulanga naye kilomita bbiri. Akusabanga omuwanga, era ayagala okwewolako tomwegobangako. Mwawulira bwe bagambibwa nti oyagalanga munno n'okyawa omulabe wo. Naye nze mbagamba mmwe nti, mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababayigganya, mulyoke muba abaana ba Kitammwe ali mu ggulu. Kubanga enjuba ye ajakiza abalungi n'ababi, era atonyeseza enkuba abakola obulungi n'abakola obubi. Kale singa munaayagalanga abo nammwe ababaagala, mulifuna mpeeraki? Abasolooza b'omusolo nabo si bwe bakola? Era singa munaalamusanga baganda bammwe bokka, kye mukoze ekyeyongeddeko okusinga eky'abalala kiruwa? Abantu ab'ensi nabo si kye bakola? Kale nnommwe mubeerenga batuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu.
Matayo esula mukaaga.
Mwekuume obutakolanga bikolwa byammwe ebirungi mu maaso g'abantu balyoke babalabe, kubanga bwe mukola bwe mutyo Kitammwe ali mu ggulu taliba wa mpeera. Kale nno bw'ogabiranga abaavu, teweeyimbiriranga ng'abakuusa bwe bakola mu makuŋŋaaniro ne mu nguudo abantu babawa ekitiibwa. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye gwe bw'ogabiranga abaavu, omukono gwo ogwa kkono gulemenga okumanya ogwa ddyo kye gukola. Ky'ogabidde abaavu kibe kya kyama, Kitaawo alaba ebikolebwa mu kyama alikuwa empeera. Era bwe mubanga musinza Katonda, temubanga ng'abakuusa, kubanga baagala okusinza Katonda nga bayimiridde mu makuŋŋaaniro ne ku mabbali g'enguudo abantu balyoke babalabe. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye gwe bw'obanga osinza Katonda, oyingiranga mu kisenge kyo n'oggalawo oluggi n'olyoka osinza Katonda mu kyama. Kitaawo alaba ebikolebwa mu kyama alikuwa empeera. Bwe mubangako kye musaba Katonda, temumalanga googera bigambo bingi ng'abantu ab'ensi bwe bakola, abalowooza nti banaawulirwa lwa bigambo byabwe ebingi. Muleme nno kufaanana nga bo. Kitammwe amanyi bye mwetaaga nga temunnaba na kumusaba. Kale nno Katonda musabenga bwe muti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo lyatulwenga bwe liri etukuvu, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otwereere emmere gye twetaaga, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abakola ebitulumya, totuleka kukemebwa naye otuwonye omubi. Bwe munaasonyiwanga abantu ensobi zaabwe, Kitammwe ali mu ggulu nammwe anaabasonyiwanga. Kyokka bwe mutaasonyiwenga bantu, nammwe Kitammwe taabasonyiwenga nsobi zammwe. Bwe musiibanga, temubanga ng'abakuusa abanakuwala ku maaso, boonoona endabika yaabwe abantu balyoke babalabe nti basiiba. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye gwe bw'osiibanga, onyirizanga omutwe gwo n'onaaba amaaso go, abantu baleme kulaba nti osiiba. Wabula Kitaawo atalabika y'aba akulaba. Era Kitaawo oyo alaba ebikolebwa mu kyama alikuwa empeera. Temweterekeranga bugagga ku nsi kuno kwe bwonoonerwa ennyenje n'obutalagge, n'ababbi kwe basima ne babba, naye mweterekera obugagga mu ggulu gye butayonoonerwa nnyenje wadde obutalagge, era ababbi gye batasima ne babba. Kubanga obugagga bwo gye buba n'omutima gwo gye guba. Ettaala y'omubiri ly'eriiso. Eriiso lyo bwe liba eddamu, omubiri gwo gwonna gujjula obutangaavu. Naye eriiso lyo bwe litaba ddamu, omubiri gwo gwonna gujjula ekizikiza. Kale obutangaavu mu ggwe bwe buba ekizikiza, ekizikiza ekyo kiri enkana wa? Tewali muddu ayinza kuba na bakama be babiri, oba alikyawa omu n'ayagala omulala, oba alinywerera ku omu n'anyooma omulala. Temuyinza kuba baddu ba Katonda ate nemuba baddu ba bugagga obw'ensi. Kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga kye munaalya ne kye munaanywa okukuuma obulamu bwammwe, newankubadde kye munaayambaza emibiri gyammwe. Obulamu si bwa muwendo okusinga emmere, n'omubiri si gwa muwendo okusinga ebyokwambala? Mutunulire ebinyonyi, tebisiga, tebikungula era tebitereka, naye Kitammwe ali mu ggulu abiwa emmere. Mwe temubisinga nnyo? Ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongera wadde ekiseera ekitono ku buwanvu bw'obulamu bwe? Lwaki mweraliikirira ebyokwambala? Mutunulire amalanga ag'omu ttale, tegakola mulimu wadde okuluka engoye. Naye mbagamba nti newankubadde Solomoni mu kitiibwa kye kyonna teyayambala ng'erimu ku go. Obanga Katonda ayambaza bw'ati omuddo ogw'omu ttale oguliwo olwaleero ate enkeera ne gusuulibwa ku kikoomi, talisingawo nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono? Kale temweraliikiriranga nga mugamba nti tunaalya ki, oba nti tunaanywa ki, oba nti tunaayambala ki? Ebyo byonna abantu ab'ensi bye beemalirako okunoonya. Mmwe Kitammwe amanyi nti ebyo byonna mubyetaaga. Naye okusingira ddala, mwemalirenga ku bwakabaka bwe ne ku byayagala mukole, ebyo byonna nabyo biribaweebwa. Kale temweraliikiriranga biribaawo jjo. Olunaku olwa jjo luliba n'ebyeraliikirirwa ebyalwo. Buli lunaku lubaako emitawaana egimala.
Matayo essuula 7.
Temusalanga musango, nammwe guleme kubasalirwa. Kubanga bwe musalira abalala omusango, nammwe bwe gulibasalirwa. Era ekipimo kye mukozesa okupimira abalala, kye kirikozesebwa okupimira mmwe. Lwaki otunuulira akasubi akali ku liiso lya muganda wo, naye n'otofa ku kisiki ekiri ku liryo? Oba ogamba otya muganda wo nti leka nkuggye akasubi ku liiso, so nga ku liiso eriryo kuliko ekisiki? Mukuusa ggwe, sooka oggye ekisiki ku liiso eriryo, olwo olyoke osobole okulaba obulungi n'okuggya akasubi ku liiso lya muganda wo. Ekitukuvu temukiwanga mbwa, si kulwanga zibakyukira ne zibaluma. Era amayinja gammwe ag'omuwendo temugasuulanga mu maaso ga mbizzi, si kulwanga zigalinnyirira. Musabe muliweebwa, munoonye mulizuula, mukonkone ku luggi muligulirwawo. Kubanga buli asaba afuna, oyo anoonya azuula, n'oyo akonkona ku luggi agulirwawo. Ani ku mmwe awa omwana w'ejjinja ng'amusabye omugaati, oba amuwa omusota ng'amusabye ekyennyanja? Kale obanga mmwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirungi, Kitammwe ow'omu ggulu talisingawo nnyo okuwa ebirungi abo ababimusaba? Kale nno byonna bye mwagala abalala babakolere mmwe, nammwe mubibakolerenga. Ekyo amateeka n'enjigiriza y'abalanzi kye bitegeeza. Muyingire mu muzigo omufunda, kubanga omuzigo oguyingira mu kuzikirira gw'omugazi, n'ekkubo erituukayo ddene era bangi abaliyitamu. Omuzigo oguyingira mu bulamu mufunda, n'ekkubo erituukayo lya kanyigo, n'abalizuula batono. Mwekuume abalanzi ab'obulimba, abajja gye muli nga kungulu bafaanana ng'endiga, so nga munda gy'emisege eminyazi. Mulibategerera ku bikolwa byabwe. Abantu emizabbibu baginoga ku kawule, oba emitiini baginoga ku busaana? Omuti omulungi gubala ebibala birungi, naye omuti omubi gubala ebibala bibi. Omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi, n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi. Buli omuti ogutabala bibala birungi gutemebwa ne gusuulibwa mu muliro. Bwe kityo nno ku bikolwa byabwe kwe mulibategeerera. Omuntu addiŋŋana okumpita obuyisi nti, "Mukama wange, Mukama wange," si ye aliyingira obwakabaka obw'omu ggulu. wabulo yakola kitanga ali muguru byayagala. Kulona kululi banji bali ngamba anti mukama waffe, tetwayigirizanga mu linnya lyo, tetwagobanga emyoyo emibi ku bantu nga tukozesa erinnya lyo, era tetwakolanga ebyamagero bingi mu linnya lyo. Nze ndi baatulira anti sibamanyangako mmwe, muve wendi mmwe abajeemu. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'abikolerako aliba ng'omusajja ow'amagezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, nebikuba ennyumba eyo so n'etegwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. Ate buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikolerako aliba ng'omusajja omusirusiru eyazimba ennyumba ye ku musenyu. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, nebikuba ennyumba eyo n'egwa n'emenyekerawo ddala.
Awo lwatuuka, Yesu yamala okwogera ebyo, ekibiina ky'abantu ne kyewonya engeri gye yayigirizaamu, kubanga yayigirizanga nga nannyini buyinza so si ng'abannyonnyozi b'amateeka. Matayo essuula 8. Yesu bwe yava ku lusozi, ekibiina ky'abantu ne kimugoberera. Awo mugenge n'ajja gy'ali n'amusinza n'agamba nti,
"Sebo, singa oyagala, oyinza okumponya."
Yesu n'agolola omukono n'amukwatako n'agamba nti,
"Njagala, wona."
Amangu ago ebigenge ne bimuwonako. Yesu n'amugamba nti,
"Laba, tobuulirako muntu n'omu, wabula genda weeyanjula ewa kabona oweeyo ekirabo nga Musa bwe yalagira, balyoke bakakase nti owonye."
Yesu bwe yayingira mu kibuga Kafalunaumu, omulomo omukulu ow'ekitongole ky'abasirikale n'ajja gy'ali n'amwegayirira ng'agamba nti,
"Sebo, omuddu wange ali waka, obulwadde bumugongobazizza, alumizibwa nnyo."
Yesu n'amugamba nti,
"Kanjije muwonye."
Omulomo omukulu ow'ekitongole ky'abasirikale n'addamu nti,
"Sebo, sisaanira ggwe okuyingira mu nnyumba yange, wabula yogera bwogezi kigambo, omuddu wange anaawona. Nange ndi muntu mutwalibwa era nga nina abasirikale bentwala. Bwe ŋŋamba ono nti genda, agenda, n'omulala nti jangu, ajja, n'omuddu wange nti kola kino, akikola."
Yesu bwe yawulira ebyo ne yeewuunya n'agamba abaali bamugoberera nti,
"Mazima mbagamba nti sisanganga alina kukkirizanga kuno wadde mu bantu ba Isirayiri. Mbagamba nti bangi bali b'ebuvanjuba n'ebugwanjuba ne batuula ku mbaga ne Aburahamu ne Isaaka ne Yakobo mu bwakabaka obw'omu ggulu, naye abo abandi bubaddemu ne bagobera ebweru mu kizikiza awaliba okukaaba n'okuluma obujiji."
Awo Yesu n'agamba omulomo omukulu ow'ekitongole ky'abasirikale nti,
"Genda, kikukolerwe nga bw'okkiriza."
Omuddu n'awona mu kaseera ako. Yesu bwe yayingira mu nnyumba ya Petero n'alaba nnyira wa muka Petero ng'ali ku ndiri, omusujja gumuluma, n'amukwata ku mukono, omusujja ne gumuwonako, n'agolokoka n'aweereza Yesu. Obudde nga buwungedde ne baleetera Yesu abantu bangi abaaliko emyoyo emibi, n'agibagobako ng'agiboggolera, era bonna abaali balwadde n'abawonya. Ekyo kyali bwe kityo omulanzi Isaaya kye yayogera kiryoke kituukirire ekigamba nti,
"Ye nnyini yatwala obuyongobevu bwaffe n'ejjawo endwadde zaffe."
Yesu bwe yalaba ng'abantu bangi nnyo bamwetoolodde n'alagira nti,
"Tuwunguke tugende emitala w'ennyanja."
Awo omunnyonnyozi w'amateeka omu n'ajja n'agamba Yesu nti,
"Muyigiriza, nayitanga naawe gy'onoogendanga yonna."
Yesu n'amugamba nti,
"Ebibe birina ebinnya, n'ebinyonyi birina ebisu, naye omwana w'omuntu talina wassa mutwe."
Omuntu omulala, omu ku bayigirizwa be, n'amugamba nti,
"Sebo, nzikiriza nsooke ŋŋende nziike kitange."
Kyokka Yesu n'amugamba nti,
"Yita nange, leka abo abalinga abafu baziike abafu baabwe."
Awo Yesu n'asaabala mu lyato, abayigirizwa be ne bagenda naye. Omuyaga ogw'amaanyi ne gukunta ku nnyanja, amayengo ne gabikka eryato, Yesu yali yebase, abayigirizwa be ne basemberera waali, ne bamuzuukusa nga bagamba nti,
Mukama waffe, tuwonye, tufa.
Yesu n'abagamba nti,
Lwaki mutidde, nga mulina okukkiriza kutono.
N'agolokoka, n'alagira omuyaga n'amayengo okukkakkana, ennyanja n'eteekera ddala. Bonna ne beewuunya, ne bagamba nti,
Ono muntu wa ngeri ki? Olaba n'omuyaga n'amayengo bimuwulira.
Awo Yesu bwe yatuuka emitala w'ennyanja, mu nsi ey'Abagadala, abantu babiri abaaliko emyoyo emibi ne bamusinkana nga bava mu mpuku eziikibwamu abafu. Abasajja bano baali bakambwe nnyo, nga tewali muntu ayinza kuyita mu kkubo eryo. Ne bawowoggana nga bagamba nti,
Otuvunaana ki, gwe Omwana wa Katonda? Ozze okutubonyabonya ng'ekiseera tekinnatuuka?
Waaliwo eggana eddene ery'embizzi nga zeesuddeko akabanga okuva bwe baali nga zirya. Emyoyo emibi ne gyegayirira Yesu nti,
Obanga otugoba ku bantu bano, tusindike mu ggana ly'embizzi.
Yesu n'agigamba nti,
Mugende.
Ne gibavaako ne giyingira mu mbizzi. Eggana lyonna ne lifubutuka ne liwanuka waggulu ku kagulu ng'oggyako olusozi ne lyesuula mu nnyanja, embizzi zonna ne zifiira mu mazzi. Abaali bazirabirira ne badduka, ne balaga mu kibuga, ne bannyonnyola byonna, n'ebikwata ku bali abaabaddeko emyoyo emibi. Bonna ne bava mu kibuga okusisinkana Yesu. Bwe baamulaba, ne bamwegayirira ave mu kitundu kyabwe. Matayo, essuula 9. Awo Yesu n'asaabala mu lyato, n'awunguka, n'atuuka mu kibuga ky'ewaabwe. Ne bamuleetera omuntu akonvubye, bamuleeta agalamidde ku katanda. Yesu bwe yalaba nga balina okukkiriza, n'agamba akonvubye nti,
Mwana wange, guma omwoyo, ebibi byo mbikusonyiye.
Awo abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ne bagambagana nti,
Onavuula Katonda.
Yesu bwe yalaba ebirowoozo byabwe, n'agamba nti,
Lwaki mulowooza obubi mu mitima gyammwe? Ekisingako obwangu kye kiruwa, okugamba nti ebibi byo mbikusonyiye, oba nti yimirira otambule? Kaakano kambalage nti Omwana w'Omuntu alina obuyinza ku nsi okusonyiwa ebibi.
Awo n'agamba akonvubye nti,
Yimirira, weetika akatanda ko, oddeyo ewammwe.
N'ayimirira, n'addayo ewaabwe. Abantu bwe baalaba ekyo, ne batya, ne bagulumiza Katonda eyawa abantu obuyinza obwenkana awo. Awo Yesu bwe yava mu kifo ekyo, n'alaba omuntu ayitibwa Matayo ng'atudde we basoloreza omusolo, n'amugamba nti,
Yitanga nange.
Matayo n'asituka n'amugoberera. Awo lwatuuka, Yesu bwe yali mu nnyumba ng'atudde okulya, abasolooza b'omusolo bangi n'aboonoonyi ne bajja, ne batuula ne Yesu era n'abayigirizwa be okulya. Abafalisaayo bwe baalaba ekyo, ne bagamba abayigirizwa ba Yesu nti,
Lwaki omuyigiriza mwalira wamu n'abasolooza b'omusolo n'aboonoonyi?
Yesu bwe yawulira, n'agamba nti,
Abalamu tebeetaaga musawo, wabula abalwadde. Naye mugende mwetegereze amakulu g'ekigambo kino nti, Ekisa kye njagala so si kitambiro. Abalungi si be najja okuyita, wabula aboonoonyi.
Awo abayigirizwa ba Yowaane ne bajja eri Yesu ne babuuza nti,
Lwaki ffe n'abafalisaayo tusiiba emirundi mingi naye abayigirizwa abo ne batasiiba?
Yesu n'abaddamu nti,
Abayite ku mbaga y'obugole tebayinza kunakuwala nga awasizza omugole akyali nabo. Naye ekiseera kijja awasizza omugole abaggibweko, olwo nno balisiiba. Omuntu tatunga mu lugoye lukadde ekiwero kijja ekitannayozebwamu, kubanga kiyuza olugoye, ekituli ne kyeyongera obunene. Era omwenge ogw'emizabibu omusu tegufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba enkadde. Singa kino kikolebwa, guzaabya omwenge ogwo n'ensawo n'obifiirwa. Naye omwenge ogw'emizabibu omusu gufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba empya, byombi lwe bikuumibwa obulungi.
Yesu yali akyabagamba ebyo, omukungu omu n'ajja n'amufukamirira, n'agamba nti,
Muwala wange yaakafa, naye kyangu omukwateko anaalamuka.
Awo Yesu nasituka nagenda naye wamu n'abayigirizwa be. Omukazi yali alwadde ekikulukuto ky'omusaayi okumala emyaka 12 najje mabega wa Yesu n'amukwata ku lukugiro lw'ekyambalo kye, kubanga yagamba mutima gwe nti,
"Wakiri ne bwe nakwata ku kyambalo kye nja kuwona."
Yesu bwe yakyuka n'amulaba n'agamba nti,
"Omuwala, guma owonye olw'okukkiriza kwo."
Omukazi n'awona mu kaseera ako. Yesu bwe yatuuka ku nnyumba y'omukungu n'alaba abafuuwa endere n'abantu bangi nga baazirana, n'agamba nti,
"Muveewo, omuwala tafudde wabula yeebase."
Ne bamusekerera. Abantu bwe baamala okugobebwawo, Yesu n'ayingira n'akwata omuwala ku mukono, omuwala n'ayimirira. Amawulire ago ne gabuna mu nsi eyo yonna. Yesu bwe yava eyo, bamuzibe babiri ne bamugoberera nga baleekaana nga bagamba nti,
"Omuzzukulu wa Dawudi, tusaasire."
Yesu bwe yatuuka mu nnyumba, bamuzibe abo ne bajja waali n'ababuuza nti,
"Mukkiriza nga nnyinza okukola kino?"
Ne bamuddamu nti,
"Weewaawo, ssebo."
Awo n'akwata ku maaso gaabwe n'agamba nti,
"Kibakolerwe nga bwe mukkiriza."
Amaaso gaabwe ne gazibuka. Yesu n'abakuutira ng'agamba nti,
"Temubuulirako muntu n'omu."
Naye bo ne bafuluma ne basaasaanya mu nsi eyo yonna amawulire agafa ku Yesu. Abo bwe baali bafuluma ne wabaawo abamuleetera kasiru ng'aliko omwoyo omubi. Yesu bwe yamugobaako omwoyo omubi, kasiru n'ayogera. Abantu ne beewuunya ne bagamba nti,
"Ekiringa kino tekirabikangako mu Isirayeri."
Naye abafalisaayo ne bagamba nti,
"Emyoyo emibi agigobanga akozesa buyinza bwa mukulu waagyo."
Yesu n'ayitaayita mu bibuga byonna ne mu byalo ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, ng'ategeeza abantu amawulire amalungi ag'obwakabaka era ng'awonya abantu obulwadde bwonna n'obuyongobevu bwonna. Bwe yalaba abantu 1,000 n'abakwatirwa ekisa kubanga baali basobeddwa nga bali ng'endiga ezitalina musumba, n'alyoka agamba abayigirizwa be nti,
"Ebyokukungula bingi naye abakozi be batono. Kale musabe nannyini byakukungula asindika abakozi mu byokukungula bye."
Matayo esula 10. Awo Yesu n'ayita abayigirizwa be 12 ne bajja waali n'abawa obuyinza okugobanga emyoyo emibi ku bantu n'okuwonyanga abantu endwadde zonna n'obuyongobevu bwonna. Amannya g'abatume 12 ge gano: omubereberye Simoni Petero, ne Andereya muganda we, ne Yakobo, ne muganda we Yowanne, batabani ba Zebedaayo, ne Filipo, ne Batulumaayo, ne Tomasi, ne Matayo musoloza w'omusolo, ne Yakobo mutabani wa Alufaayo, ne Tadaayo, ne Simoni omulwanirizi w'eggwanga lye, ne Yuda Isikariyoti, eryamu Yesu olukwe. Abe 12 Yesu n'abatuma n'abakuutira ng'abagamba nti,
"Temugenda mu baamawanga amalala era temuyingira mu bibuga by'Abasamaliya, naye mugende eri abantu ba Isirayiri abaabula. Mugende mutegeeze abantu nti obwakabaka obw'omu ggulu busembedde. Muwonye abalwadde, muzuukize abafu, muwonye abagenge balongooke, mugobe emyoyo emibi ku bantu. Mwaweebwa buweebwa, nammwe mugabe. Temutwala zaabu newankubadde feeza newankubadde sente ez'ekikomo mu nsawo zammwe, newankubadde ensawo ey'olugendo, newankubadde kanzu ey'okubiri, newankubadde engatto wadde omuggo, kubanga omukozi asaanira okuweebwa bye yeetaaga. Buli kibuga na buli kyalo kye muyingiramu, munoonye omuntu ayagala okubaaniriza, musule ewuwe okutuusa lwe muliva mu kifo ekyo. Bwe muyingira mu nnyumba, mugambe nti, 'Emirembe gibe n'abantu b'omu nnyumba eno.' Singa abantu ab'omu nnyumba eyo babaaniriza, emirembe gye mubaagaliza girisigala nabo. Naye bwe batalibaaniriza, emirembe gye mubaagaliza giridda gye muli. Singa bagaana okubaaniriza mu nnyumba oba mu kibuga, bwe mubanga muvaayo, mwekunkumulangako n'enfuufu ebeebakutte ku bigere. Mazima mbagamba nti kuna kulokusalirwako emisango ensi ya Sodoma ne Gomora eriddirwamu okusinga ekibuga ekyo. Mwekanye, nze mbatuma nga mulinga endiga mmisege wakati. Kale no mubebe egendereza ng'emisota era mube nga amayiba obutaba na bukuusa. Mwerinde kubanga walibawo abantu abali bakwata ne babawaayo mu mbuga z'amateeka era balibakubira mu makuŋŋaaniro gaabwe. Mulitwalibwa mu maaso g'abaami n'aga bakabaka ku lwange. Mutuuse ku bo ne ku baamawanga amalala amawulire amalungi. Naye bwe babakwatanga ne babawaayo, temweraliikiriranga nti tunaayogera tutya oba nti tunaayogera ki. Muli weewa mu kaseera ako kye mulyogera, kubanga si mmwe mulyogera wabula Mwoyo wa Kitammwe y'alyogerera mu mmwe. Owooluganda aliwaayo muganda we okuttibwa, ne kitaawe w'omwana aliwaayo omwana we. Abaana balijeemera abazadde baabwe ne babawaayo okuttibwa. Mmwe abantu bonna bali bakyawa olw'okuba muli bagoberezi bange, kyokka oyo aligumira ebizibu okutuusa ku nkomerero alirokolebwa. Bwe babayigganyanga mu kibuga ekimu, muddukiranga mu kirala. Mazima mbagamba nti temulimalayo bibuga bya Isirayiri ng'omwana w'omuntu tannajja. Ayigirizibwa tasinga amuyigiriza, n'omuddu tasinga mukama we. Ayigirizibwa kimumala okuba nga amuyigiriza, n'omuddu okubanga mukama we. Obanga nannyinimu bamuyise Beeruzebuli, ab'omu maka ge kiki kye batali bayita? Kale nno temubatyanga, kubanga buli kintu ekikwekeddwa kiri kwekulwa era buli kyama kirimanyibwa mu lwatu. Kye mbabuulira mu kizikiza mukyogererenga mu musana, kye muwulira mu kaama mukirangiriranga ku ntikko z'ennyumba. Era temutyanga abo abatta omubiri naye nga tebayinza kutta mwoyo, naye mutyenga Katonda ayinza okuzikiriza omwoyo n'omubiri mu muliro ogutazikira. Enkaza lujja bbiri tezigula ssente emu, naye tewali n'emu ku zo egwa ku ttaka nga Kitammwe tayagadde. N'enviiri ez'oku mitwe gyammwe zonna mbale. Kale nno temutya, muli ba muwendo okuzinga enkaza lujja ennyingi. Buli anjatula mu maaso g'abantu, nange ne mwatula mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Kyokka oyo anneegaana mu maaso g'abantu, nange ndimwegaana mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi? Sajja kuleeta mirembe wabula ekitala. Najja okwawukana omwana ne kitaawe, omuwala ne nnyina, mukamwana ne nnyazaalawe, era abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Oyo ayagala kitaawe oba nnyina okusinga bw'ayagala nze tansaanira, era oyo ayagala mutabani we oba muwala we okusinga bw'ayagala nze tansaanira, n'oyo ateetikka musaalaba gwe n'angoberera tansaanira. Agezaako okutaasa obulamu bwe alibufiirwa, afiirwa obulamu bwe ku lwange alibuddizibwa. Ayaniriza mmwe ng'ayaniriza nze, atayaniriza nze ng'ayaniriza oyo eyantuma. Ayaniriza omulanzi olw'okubanga mulanzi alifuna empeera ng'ey'omulanzi, era ayaniriza omuntu akola Katonda by'ayagala olw'okubanga akola Katonda by'ayagala alifuna empeera ng'ey'omuntu akola Katonda by'ayagala. Mazima mbagamba nti buli awa omu ku baana abato egiraasi y'amazzi obuzzi amannyogovu okunywa olw'okubanga muyigirizwa wange, alifuna empeera ye awatali kubuusabuusa.
Matayo essuula 11. Awo olwatuuka, Yesu yamaliriza byalakira abayigiriza be 12 n'ava mu kifo ekyo, n'agenda okuyigiriza n'okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda mu bibuga byabwe. Yowaana omubatize bwe yali mu kkomera n'awulira Kristo by'akola, n'atuma abamu ku bayigiriza be okumubuuza nti,
"Gwe wuuyo gwe tulindirira okujja oba tulindirire mulala?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Mugende mutegeeze Yowaana bye muwulira ne bye mulaba. Ababadde bamuzibe balaba, ababadde abalema batambula, abagenge bawonyezebbwa, ababadde bakiggala bawulira, abafu bazuukizibwa, abaavu bategeezebwa amawulire amalungi. Wa mukisa atambuusabuusaamu."
Abo bwe baagenda, Yesu natandika okutegeeza abantu ebifa ku Yohane nti,
"Bwe mwagende eri Yohane mu ddungu, mwagenderera kulaba ki? Olumuli olunyenyezebwa empewo, kale mwagenda kulaba ki? Abo abambala engoye ezinekaaneka, basangibwa mu mbiri za bakabaka. Kale mwagenda kulaba ki? Mulanzi, ddala mbagamba nti asinga n'omulanzi. Kubanga Yohane ono, ebyawandikibwa gwe byogerako nti, laba nze entuma omubaka wange akukulembere ng'akwerulira ekkubo gy'olaga. Mazima mbagamba nti Yohane asinga abantu bonna ekitiibwa abaali bazaaliddwa. Kyokka oyo asembayo okuba ow'ekitiibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu asinga Yohane ono ekitiibwa. Okuva Yohane omubatiza lwe yajja okutuusa kati, obwakabaka obw'omu ggulu bulwanyisibwa n'amaanyi era ab'amaanyi babunyaga. Amateeka n'abalanzi bonna okutuusa lwe Yohane lwe yajja baalanga ebifa ku bwakabaka. Era obanga mwagala okumanya Yohane ye Eriya ateekwa okujja, alina amatu ag'okuwulira awulire." Abantu ab'omulembe guno n'abageraageranya naki? Bafaanana ng'abaana abato abatuula mu katale ne bakoola bannaabwe ne bagamba nti, "Twabafuuyira endere ne mutazina, twakuba ebiwoobe ne mutakaaba." Yohane omubatiza bwe yajja ng'asiiba era nga tanywa, ne bagamba nti aliko omwoyo omubi. Omwana w'omuntu bwe yajja ng'alya era ng'anywa, ne bagamba nti omuntu ono wa mululu, mutamiivu era mukwano gw'abasolooza ba musolo n'aboonoonyi. Wabula abo bonna abakolera ku magezi ga Katonda bakakasa nti matuufu.
Awo Yesu n'atandika okunenya ebibuga mwe yakolera ebyamagero ebisinga obungi, kubanga abantu baamu tebeenenya, n'agamba nti,
"Oli wakubonaabona ggwe Korazini, ennaku za kukulaba ggwe Betusayida. Ebyamagero ebyakolerwa mu mmwe, singa byali bikoleddwa mu Tiiro ne Sidoni, abantu baayo bandibadde baayambala dde ebikutiya ne beesiiga n'evvu okulaga nti beenenyezza. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Tiiro ne Sidoni biribonerezebwa katono okusinga mmwe. Ate ggwe Kafulunawumu, oligulumira okutuuka mu bire? Nedda, ogenda kusibwa wansi emagombe, kubanga ebyamagero ebyakolebwa mu ggwe, singa byali bikoleddwa mu Sodoma, singa weekiri ne kaakano. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Sodoma kiribonerezebwa katono okusinga ggwe."
Mu kiseera ekyo, Yesu n'agamba nti,
"Nkutendereza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezi n'abategeera, n'obimanyisa abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bw'otyo bwe wayagala. Kitange byonna yabimpa, ate nze Mwana, tewali amumanyi okuggyako Kitange. Era tewali amanyi Kitange okuggyako nze Mwana, n'oyo gwe mba njagadde amanyi Kitange. Mujje gye ndi mwe mwenna abakoze ne mukoowa n'abazitoobereddwa, nze n'abawummuza. Mwetika ekikoligo kyange era muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era mwetoowaze mu mwoyo. Mulizuulira emyoyo gyammwe ekiwummulo. Kubanga ekikoligo kye mbawa kyangu, n'omugugu gwe mbatikka si muzito."
Matayo esula 12. Mu biseera ebyo, Yesu n'ayita mu nnimiro z'eŋŋaano ku lunaku olwa Ssabbaato. Abayigirizwa be baali balumwa enjala, ne batandika okunoga ku birimba ne balya. Abafalisaayo abamu bwe baalaba ekyo, ne bagamba Yesu nti,
"Laba, abayigirizwa abo bakola ekitakkirizwa ku Ssabbaato."
Yesu n'abagamba nti,
"Temusomangako Dawudi kye yakola, ye ne be yali nabo bwe baalumwa enjala? Yayingira mu ssinzizo, n'alya ku migaati egyali giweereddwayo eri Katonda, songa gyali tegimukkirizibwa wadde abo be yali nabo okugirya, wabula nga gikkirizibwa bakabona bokka. Oba temusomangako mu mateeka ndi ku Ssabbaato mu ssinzizo bakabona baamenya etteeka lya Ssabbaato ne batabana musango? Naye mbagamba nti asinga essinzizo ekitiibwa ali wano. Era singa mumanya amakulu g'ekigambo kino nti, 'Ekisa kye njagala naye si kitambiro,' temwandinenyeza batalina musango, kubanga Omwana w'omuntu alina obuyinza okusalawo ekisaanyi okukolebwa ku Ssabbaato."
Awo Yesu n'ava mu kifo ekyo n'ajja mu kkuŋŋaaniro lyabwe. Mwalimu omuntu w'omukono ogukaze. Waaliwo abantu abamu abaali baagala okuwaabira Yesu, ne bamubuuza nti,
"Kikkirizibwa okuwonya ku ssabbaato?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Ani ku mmwe aliba n'endiga y'emu n'egwa mu bunnya ku ssabbaato ataligikwata n'agiggyamu? Omuntu tasinga nnyo endiga omuwendo? Noolwekyo kikkirizibwa okukolera omuntu obulungi ku ssabbaato."
Awo n'agamba omuntu oyo nti,
"Omukono gwo gugolole."
N'agugolola, ne guwonera ddala, ne guba ng'omulala. Abafalisaayo bwe baafuluma, ne bakuba olukiiko, bateesenga bwe banaazikiriza Yesu. Yesu bwe yamanya oluku lwe kumutta, n'ava mu kifo ekyo. Abantu bangi ne bamugoberera. N'awonya abalwadde bonna, n'abagaana okumwatuukiriza. Ekyo omulanzi Isaaya kye yayogera kiryoke kituukirire, ekigamba nti,
"Ono ye muweereza wange gwe nalondamu, gwe njagala, asanyusa omutima gwange. Ndimuteekako omwoyo wange, n'ategeeza amawanga eby'amazima. Taliyomba, talileekaana, era tewali bawulira ddoboozi lye mu nguudo. Olumuli olumenyese talilukutula, n'enfuuza enyooka taligizikiza. Alituusa amazima ku buwanguzi, amawanga gonna galisuubira mu linnya lye."
Awo ne baleetera Yesu omuntu aliko omwoyo mubi, nga muzibe era nga kasiru, n'amuwonya. N'asobola okwogera n'okulaba. Abantu bonna ne beewuunya, ne bagamba nti,
"Ono ye muzzukulu wa Dawudi."
Naye Abafalisaayo bwe baawulira, ne bagamba nti,
"Ono agobye emiyo emibi ku bantu, nga tagozesa buyinza bwa mulala, wabula obwa Beeruzebuli omukulu waagyo."
Yesu bwe yamanya ebirowoozo byabwe, n'abagamba nti,
"Abantu ab'obwakabaka obumu bwe beesalamu ne balwanagana, obwakabaka obwo buzikirira. Era ne bwe kiba kibuga oba maka, abantu bamu bwe beesalamu ne balwanagana, bisasika. Ne sitaani bw'agoba sitaani ku bantu, aba yeesazeemu. Kale obwakabaka bwe bunaasigalawo butya? Era obanga nze ngoba emyoyo emibi ku bantu, nga nkozesa buyinza bwa Beeruzebuli, abagoberezi bammwe bo bagigoba nga bakozesa buyinza bw'ani? Kale nno bo be bajja okubasaliramu omusango. Naye obanga emyoyo emibi njigoba ku bantu, nga nkozesa buyinza bwa Mwoyo wa Katonda, kino kitegeeza nti obwakabaka bwa Katonda butuuse mu mmwe. Omuntu ayinza atya okuyingira mu nnyumba y'omuntu ow'amaanyi n'okunyaga ebintu bye, okuggyako ng'asoose kusiba ow'amaanyi oyo? Olwo lw'asobola okunyaga eby'omu nnyumba ye? Ataba ku ludda lwange, mulabe wange, era atannyamba kukuŋŋaanya, asaasaanya. Kyenva mbagamba nti abantu bayinza okusonyiyibwa ebibi byonna, n'okusonyiyibwa okwogera obubi mu ngeri yonna, kyokka buli avuma Mwoyo Mutuukirivu talisonyiyibwa. Era buli ayogera ekigambo ekibi ku Mwana w'Omuntu alisonyiyibwa. Kyokka oyo ayogera obubi ku Mwoyo Mutuukirivu talisonyiyibwa, newankubadde mu mulembe guno wadde mu mulembe ogenda okujja. Omutima guyite mu bulungi ng'ebibala byagwo birungi, muguyite mubi ng'ebibala byagwo bibi. Kubanga omuti gutegeererwa ku bibala byagwo. Mwe abaana b'emisoto egy'obusagwa, muyinza mutya okwogera ebirungi nga muli babi? Kubanga ebijjula mu mutima akamwa bye kwogera. Omuntu omulungi ajja ku birungi ebiri mu mutima gwe okukola ebirungi, n'omuntu omubi ajja ku bibi ebiri mu mutima gwe okukola ebibi. Era mbagamba nti buli kigambo ekitaliimu mugaso abantu kye boogera balikiwoza ku lunaku olulisalirwako emisango. Kubanga ku bigambo byo kw'olisalirwa omusango n'osinga, oba ne kukusalirwa okukusinga.
Awo abamu ku bannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo ne bagamba Yesu nti,
"Muyigiriza, twagala okulaba akabonero k'otuwa akakakasa obuyinza bwo."
Yesu n'abaddamu nti,
"Abantu b'omulembe guno ababi abava ku Katonda basaba akabonero, naye tewali kabonero kajja kubaweebwa okuggyako akabonero ka Yona omulanzi. Kuba nga Yona bwe yabeera mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku ssatu, ekiro n'emisana, bw'atyo n'Omwana w'Omuntu bw'aliba mu ttaka munda ennaku ssatu ekiro n'emisana. Abantu be Nineve balisituka ng'abantu b'omulembe guno basalirwa omusango. Ne babalumiriza omusango okubasinga. Kubanga bo beenenya nga Yona abategeezezza ekigambo kya Katonda. Naye era basinga Yona ali wano. Kabaka omukazi ow'omu bukiika ddyo alisituka ng'abantu b'omulembe guno basalirwa omusango. N'abalumiriza omusango okubasinga. Kubanga yava ku nkomerero y'ensi najja okuwuliriza ebigambo bya Solomoni eby'amagezi. Naye era basinga Solomoni ali wano. Omwoyo omubi bwe guva ku muntu guyitaayita mu bifo ebitaliimu mazzi nga gunoonya we gunaawummulira ne gutazuulawo. Ne gugamba nti nja kudda mu nnyumba yange mwe nava. Bwe gudda gugisanga ng'eyereddwa era ng'etegekeddwa bulungi. Olwo ne gugenda ne guleeta emyoyo emibi emirala musanvu egigusinga obubi ne giyingira ne gibeera omwo. Embeera y'omuntu oyo ey'oluvannyuma n'eba mbi okusinga eyasooka. Bwe kityo bwe kiriba ne ku bantu ab'omulembe guno omubi.
Yesu yali akyayogera n'ekibiina ky'abantu, baganda be ne nnyina ne bajja ne bayimirira wabweru nga baagala okwogera naye. Omuntu omu n'amugamba nti,
"Laba nnyoko ne baganda bo bayimidde wabweru, baagala okwogera naawe."
Yesu n'addamu oyo amubuulidde n'agamba nti,
"Aba muntu wa ngeri ki gwe mpita mmange? Era baba bantu ba ngeri ki be mpita baganda bange?"
N'agolola omukono eri abayigirizwa be n'abagamba nti,
"Mmange ne baganda bange be bano. Buli akola kitangaali mu ggulu by'ayagala, y'aba muganda wange, y'aba mwannyinaze, y'aba mmange."
Matayo esula 13. Ku lunaku olwo Yesu bwe yava mu nnyumba n'alaga ku lubalama lw'ennyanja n'atuula. Abantu bangi nnyo ne bakuŋŋaanira waali. Kyeyava asaabala mu lyato n'atuula mu lyo. Ekibiina ky'abantu kyonna ne kiyimirira ku lubalama. N'ayogera nabo bingi mu ngero. N'agamba nti,
"Omusizi yagenda okusiga ensigo. Bwe yali ng'asiga, ensigo ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo. Ebinyonyi ne bijja ne bizirya. Endala ne zigwa ku ttaka ery'oku lwazi. Amangu ago ne zimera, kubanga ettaka lyabuguumirira mangu olw'obutaba gwanvu. Omusana bwe gwayaka ennyo ne ziwotookerera. Era olw'okubanga emirandira gyazo gyali tegisse nnyo wansi mu ttaka ne zikala. Endala ne zigwa mu ttaka eryameramu amaggwa. Bwe gaakula ne gazitta. N'endala ne zigwa mu ttaka eddungi. Ne zimera, ne zikula, ne zibala ebirimba. Ebimu ne bibaamu ensigo 10, ebirala ensigo 6, n'ebirala ensigo 30. Alina amatu awulire."
Awo abayigirizwa ne bajja awali Yesu ne bamubuuza nti,
"Lwaki oyogera nabo mu ngero?"
N'abaddamu nti,
"Mmwe muweereddwa okumanya ebyama ebifa ku bwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebaweereddwa. Kubanga buli alina aliweebwa n'abana bingi nnyo, ate buli atalina aliggibwako n'akatono k'alinako. Kyenva njogera nabo mu ngero. Kubanga batunula naye tebalaba, bawuliriza naye tebawulira era tebategeera. Era omulanzi Isaaya kye yalanga kituukirira ku bo ekigamba nti, "Weewaawo muliwulira naye temulitegeera. Weewaawo muliraba naye temulyetegereza. Omutima gw'abantu bano gugubye, n'amatu gaabwe gazibikidde, n'amaaso gaabwe bagazibirizza. Si kulwa nga balaba n'amaaso, nga bategeera n'omutima, era nga bakyuka ne mbawonya. Naye mmwe muli ba mukisa, kubanga amaaso gammwe galaba n'amatu gammwe gawulira. Mazima mbagamba nti abalanzi bangi n'abantu abalungi beegomba okulaba bye mulaba ne batabiraba, n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Kale nno mmwe muwulira amakulu g'olugero lw'omusizi. Abo abawulira ekigambo ekifa ku bwakabaka ne batakitegeera, z'ensigo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo. Omubi ajja n'anyaga ekisigiddwa mu mitima gyabwe. Ensigo ezaagwa ku ttaka ery'oku lwazi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyaniriza n'essanyu. Naye olw'okuba bafaanana ng'ebimera ebitalina mirandira gisse nnyo wansi mu ttaka, balwawo akaseera katono, okubonyabonyezebwa oba okuyigganyizibwa olw'ekigambo kya Katonda bwe kujja amangu ago nga baterebuka. Ensigo ezaagwa mu ttaka eryameramu amaggwa be bantu abawulira ekigambo kya Katonda naye okweraliikirira ebintu eby'ensi n'okulimbibwalimbibwa eby'obugagga biziyiza ekigambo okubayamba okukola ebikolwa ebirungi. Ate ezo ezaagwa mu ttaka eddungi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bakitegeera ne bakola ebikolwa ebirungi, mu bamu ne byeyongera emirundi 10, mu balala emirundi 6, ate mu balala emirundi 30.
Yesu n'abaleetera olugero olulala n'agamba nti,
obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyirizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Kyokka abantu bwe baali nga beebase, omulabe we n'ajja n'asiga mu ŋŋaano omuddo ogufaanana ngayo n'agenda. Ebimera bwe byakula ne bibala ebirimba, olwo omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano ne gulabika. Abaddu bannannyini nnimiro ne bajja ne bamugamba nti, ssebo, ensigo ennungi si gye wasiga mu nnimiro yo, kale omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano gwavaawa? N'abaddamu nti, omulabe ye yakola ekyo. Abaddu ne bamugamba nti, oyagala tugende tugukuulemu? N'agamba nti, nedda, kubanga bwe munaaba mukoolamu omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano muyinza okukuuliramu n'eŋŋaano yennyini. Muleke byombi bikulire wamu okutuuka amakungula. Mu kiseera eky'amakungula ndigamba abakunguzi nti, musooke mukuŋŋaanye omuddo mugusibe ebinywa gwokebwe, naye eŋŋaano mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange.
Yesu n'abaleetera olugero olulala n'agamba nti,
obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'akasigo ka kaladaali, omuntu ke yatwala n'akasiga mu nnimiro ye. Kano ke kasiga akasingira ddala obutono mu nsigo zonna, naye bwe kamera ne kakula kaba kanene okusinga ebimera eby'envu ebirala byonna. Ne kavaamu omuti, ebinyonyi ne bijja ne bizimba ebisu mu matabi gaagwo.
Yesu n'abaleetera olugero olulala nti,
obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyirizibwa n'ekizimbulukusa, omukazi kye yaddira n'akitabula mu bibbo 3 eby'obutta bonna ne buzimbulukuka.
Yesu ebyo nna abantu yabibabuulira mu ngero, teyayogeranga nabo nga takozesezza ngero. Yakolanga eky'okutuukiriza omulanzi kye yayogera ekigamba nti,
ndyogera mu ngero, ndyatula ebyakwekebwa kuva ku kutondebwa kw'ensi.
Awo Yesu n'asiibula ekibiina ky'abantu n'ayingira mu nnyumba. Abayigirizwa be ne bajja waali ne bagamba nti,
tutegeeze amakulu g'olugero lw'omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano ogwali mu nnimiro.
Yesu n'addamu nti,
asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu, ennimiro y'ensi. Ensigo ennungi be bantu ab'omu bwakabaka bwa Katonda. Omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano be bantu ab'omubi, ate omulabe eyagusiga ye Sitaani. Amakungula y'enkomerero y'ensi, abakunguzi be bamalayika. Kale nno ng'omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano bwe gukuŋŋaanyizibwa ne gwokebwa mu nnimiro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Omwana w'omuntu alituma bamalayika be ne bajja mu bwakabaka bwe abo bonna abaasuula abantu mu kibi n'abamenyi b'amateeka, ne babasuula mu kabiga ak'omuliro omuliba okukaaba n'okuluma obujiji. Olwo abantu abalungi balyakaayakana ng'enjuba mu bwakabaka bwa Kitange. Alina amatu awulire. Obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'ekyobugagga ekyakwekebwa mu nnimiro. Omuntu bw'akizuula n'akikweka era olw'essanyu erimukutte n'agenda n'atunda ebibyo byonna by'alina n'agula ennimiro eyo. Obwakabaka obw'omu ggulu era bufaananyirizibwa n'omuntu omusuubuzi anoonya amayinja ag'omuwendo. Bw'azuula ejjinja erimu ery'omuwendo ennyo n'agenda n'atunda ebibye byonna by'alina n'aligula. Obwakabaka obw'omu ggulu era bufaananyirizibwa n'akatimba akategebwa mu nnyanja ne kakuŋŋaanya ebyennyanja ebya buli ngeri. Bwe kajjula ne bakasika okukatuusa ku lubalama, ne batuula ne balondamu ebirungi ne babiteeka mu bisero, ebibi ne babisuula. Bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi, bamalayika balijja ne baawula abantu ababi mu balungi ne babasuula mu kabiga ak'omuliro omuliba okukaaba n'okuluma obujiji. Ebyo byonna mbitegedde.
ne bamugamba nti,
"Weewaawo."
N'abagamba nti,
"Kale nno buli munyonyozi w'amateeka afuuse omuyigirizwa mu bwakabaka obw'omu ggulu, afaananyirizibwa n'omuntu alina ennyumba ye, ajja mu kisenge mw'atereka ebintu ebijja n'ebikadde."
Awo lwatuuka, Yesu yamaliriza engero ezo, n'ava mu kifo ekyo, n'ajja mu nsi y'ewaabwe n'abayigiriza mu kuŋŋaaniro lyabwe. Ne bawuniikirira, ne bagamba nti,
"Ono amagezi gano yagajja wa n'ebyamaanyi byakola?
Ono si ye mwana w'omubazzi? Nyina si yayitibwa Maliya? Ne baganda be si Yakobo ne Yosefu, ne Simooni ne Yuda? Ne bannyina bonna tebabeera kwaffe? Kale ebyo byonna abijja wa?"
Awo ne bamukwatirwa obuggya. Yesu n'abagamba nti,
"Omulanzi asibwamu ekitiibwa wonna wonna, okuggyako mu kitundu ky'ewaabwe ne mu nnyumba y'ewaabwe."
Era teyakolerayo byamagero bingi, kubanga tebaalina kukkiriza. Matayo esula 14. Mu kiseera ekyo, Herode omufuzi n'awulira ettutumu lya Yesu, n'agamba basajja be nti,
"Ono Yowaani Mubatiza azuukidde, kyava bano buyinza okukola ebyamagero."
Herode yali akutte Yowaani n'amusiba, n'amuteeka mu kkomera, ng'agenderedde okusanyusa Herodiya muka Filipo, muganda wa Herode, kubanga Yowaani yagambanga Herode nti,
"Tokkirizibwa kumusigula n'omufuula owuwo."
Herode n'ayagala okutta Yowaani, kyokka n'atya abantu, kubanga baali bamanyi nti Yowaani mulanzi. Ku lunaku lw'amazaliwa ga Herode, muwala wa Herodiya n'azina mu maaso ga bonna. Herode n'asanyuka, n'alayira n'okulayira, n'amusuubiza okumuwa kyonna kyonna ky'anaamusaba. Omuwala n'akolera ku magezi ga nnyina ge yamuwa, n'agamba nti,
"Mpa omutwe gwa Yowaani Omubatiza nga guteekeddwa wano ku ssowaani."
Kabaka n'anakuwala nnyo, kyokka olw'okubanga yali alayidde, ate nga n'abagenyi be bawulidde, n'alagira gumuweebwe. N'atuma mu kkomera, ne batemako Yowaani omutwe, ne baguleetera ku ssowaani, ne baguwa omuwala, ye n'agutwalira nnyina. Abayigirizwa ba Yowaani ne bajja, ne batwala omulambo gwe, ne baguziika, ne bagenda ne babuulira Yesu. Awo Yesu bwe yawulira ebyo, n'ava mu kifo ekyo, n'asaabala mu lyato, n'alaga mu kifo eky'eddongo asobole okuba yekka. Abantu bangi bwe baamanya, ne bava mu bibuga ne bamugoberera nga bayita ku lukalu. Yesu bwe yava mu lyato, n'alaba abantu bangi abakuŋŋaanye, n'abakwatirwa ekisa, n'awonya abalwadde baabwe. Obudde bwe bwawungeera, abayigirizwa be ne bajja w'ali, ne bamugamba nti,
"Ekifo kino kya ddungu, ate n'obudde buwungedde. Abantu basiibule bagende beegulire emmere mu bubuga."
Yesu n'abagamba nti,
"Tewali kibeetaagisa kugenda, mwe muba mubawa emmere balye."
Ne bamugamba nti,
"Tetulina kantu wano okuggyako emigaati etaano n'ebyennyanja bibiri."
Yesu n'agamba nti,
"Mubindeetere wano."
N'alagira abantu okutuula ku muddo, n'atoola emigaati etaano n'ebyennyanja ebibiri, n'ayimusa amaaso eri eggulu, ne yeebaza Katonda. N'amenyaamenya mu migaati, n'agiwa abayigirizwa be. Abayigirizwa ne bagigabira abantu, bonna ne balya ne bakkuta. Abayigirizwa ne bakuŋŋaanya obutundutundu obwalemerawo, ne bujjuza ebibbo 12. Abo abaalya baali abasajja ng'enkumi 5, awatali kubala bakazi na baana. Amangu ago, Yesu n'alagira abayigirizwa be basaabale mu lyato bamukulembere, bagende emitala w'ennyanja nga ye akyasiibula abantu. Bwe yamala okusiibula abantu, n'ayambuka ku lusozi yekka okusinza Katonda. Obudde ne buwungeera nga Yesu ali eyo yekka. Abayigirizwa baali mu lyato ku nnyanja, eryato nga lisundibwa amayengo, kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Obudde bwali bunatera okukya, Yesu n'ajja gye bali ng'atambula ku mazzi. Bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi, ne bakwatibwa ensisi, ne bagamba nti,
"Omuzimu!"
Ne baleekaana olw'okutya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo, n'agamba nti,
"Mugume omwoyo, ye nze, temutya."
Awo Petero n'amuddamu nti,
"Mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ddagira nzize gy'oli nga ntambula ku mazzi."
Yesu n'agamba nti,
"Jangu."
Petero n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi okugenda eri Yesu. Kyokka bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atandika okukka mu mazzi, n'aleekaana nti,
"Mukama wange, mponya!"
Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti,
"Gwe alina okukkiriza okutono, lwaki obuusiza buusiza?"
Bombi bwe baasaabala mu lyato, omuyaga ne guggwaawo. Abaali mu lyato ne basinza Yesu nga bwe bagamba nti,
"Ddala oli mwana wa Katonda."
Bwe baava ku nnyanja ne batuuka mu kitundu eky'e Genesaleti, abantu baayo Yesu bwe baamutegeera, ne batuma mu kitundu ekyo kyonna ne bamuleetera abalwadde bonna, ne bamwegayirira akkirize waakiri bakwate ku lukugiro lw'ekyambalo kye, era bonna abaakwatako ne bawona. Matayo esula 15. Awo Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka ne bava e Yerusalemu ne bajja awali Yesu ne bagamba nti,
"Lwaki abayigirizwa abo tibafa ku bulombolombo bw'abajjajjaffe? Bwe baba bagenda okulya emmere tebanaaba mu ngalo ng'obulombolombo bwe bubalagira?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Lwaki nammwe temufa ku kiragiro kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe? Kubanga Katonda yagamba nti, kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa, era nti anaavumanga kitaawo oba nnyina ateekwa kuttibwa. Naye mmwe mugamba nti buli ategeeza kitaawe oba nnyina kye nandikuwadde okukuyamba kiweereddwayo eri Katonda, aba takyawalirizibwa kuyamba kitaawe. Bwe mutyo mwadibye ekiragiro kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe. Bakuusa mmwe, Isaayi omulanzi bye yaboogerako bituufu bwe yagamba nti, abantu bano banzisaamu ekitiibwa mu bigambo bugambo, naye emitima gyabwe tegindiiko. N'engeri gye bansinzaamu si ntuufu, kubanga ebigambo by'abantu obuntu bye bayigiriza ng'amateeka ga Katonda."
Awo Yesu n'ayita ekibiina ky'abantu ne bajja w'ali n'abagamba nti,
"Muwulirize era mwetegereze. Ebyo omuntu by'alya si bye byonoona empisa ze, wabula ebyo by'ayogera bye bizoonoona."
Awo abayigirizwa be ne bajja w'ali ne bamugamba nti,
"Omanyi ng'Abafalisaayo banyiize bwe bawulidde ekigambo ekyo?"
Yesu n'addamu nti,
"Buli kimera ekitaasimbibwa kitange ow'omu ggulu kirisimbulwa. Mubaleke abo bakulembeze bamuzibe. Muzibe bw'akulembera muzibe munne, bombi bagwa mu kunnya."
Awo Petero n'amuddamu nti,
"Tutegeeze amakulu g'olugero olwo."
Yesu n'agamba nti,
"Nammwe temutegedde? Temulaba nti buli kintu ekiriibwa kigenda mu lubuto mwe kiva ne kifuluma? Naye ebyogerwa biva mu mutima, era ebyo bye byonoona empisa z'omuntu. Kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi: obutemu, obwenzi, obukaba, obubbi, okuwaayiriza, okwogera obubi ku balala. Bino bye byonoona empisa z'omuntu. Naye omuntu okulya nga tanaabye mu ngalo ng'obulombolombo bwe bulagira tekizoonoona."
Yesu bwe yava mu kifo ekyo n'alaga mu kitundu eky'e Tiiro ne Sidoni, omukazi Omukanani munnansi w'ekitundu ekyo n'ajja gy'ali n'aleekaana ng'agamba nti,
"Nkwatirwa ekisa, ssebo, omuzzukulu wa Dawudi. Muwala wange aliko omwoyo omubi, gumubonyaabonya."
Kyokka Yesu n'atamuddamu kigambo. Abayigirizwa be ne bajja w'ali ne bamwegayirira nti,
"Mugobe, kubanga ajja atuleekaanira."
Yesu n'addamu nti,
"Saatumibwa walala okuggyako eri abantu ba Isirayiri abaabula."
Awo omukazi n'ajja n'asinza Yesu nga bwagamba nti,
Sebo, nyamba.
Yesu n'addamu nti,
si kirungi okuddira emmere y'abaana n'esuulirwa obubwa.
Omukazi n'agamba nti,
weewaawo Sebo, naye n'obubwa bulya ku bukunkumuka obuva ku mmeeza ya bakama baabwo.
Yesu n'amuddamu nti,
mukazi wattu, olina okukkiriza kunene, kikukolerwe nga bw'oyagala.
Muwala we n'awona mu kiseera ekyo. Yesu bwe yava mu kifo ekyo, n'ajja ku lubalama lw'ennyanja y'e Galilaaya, n'ayambuka ku lusozi n'atuula. Abantu bangi nnyo ne bajja w'ali nga baleese abalema, bamuzibe, abakonzibye ne bakasiro. N'abalwadde abalala bangi ne babassa kumpi n'ebigere bye n'abawonya. Abantu ne bawuniikirira nga balaba abadde bakasiro boogera, abadde bakonzibye balamu, abadde abalema batambula, abadde bamuzibe balaba, ne bagulumiza Katonda wa Isirayeri. Awo Yesu n'ayita abayigirizwa be ne bajja w'ali n'abagamba nti,
abantu bano mbakwatirwa ekisa kubanga babadde nange ennaku ssatu nnamba ate tebakyalina kye balya. Saagala kubasiibula ng'enjala ebaluma, si kulwa nga bazirikira mu kkubo.
Abayigirizwa be ne bamugamba nti,
muddungu, tunajjawa emmere emala okukusa abantu abangi bwe batyo?
Yesu n'ababuuza nti,
mulinawo emigaati emeka?
Ne baddamu nti,
musanvu, n'owennyanja mpawe buzira.
Awo n'alagira abantu batuule wansi, n'atoola emigaati omusanvu n'ebyennyanja, ne yeebaza Katonda, n'abimenyaamenyaamu, n'abikwasa abayigirizwa be. Abayigirizwa ne babigabira abantu bonna, ne balya ne bakkuta. Abayigirizwa ne bakuŋŋaanya obutundutundu obwalemerawo ne bujjuza ebibbo musanvu. Abo abaalya bali abasajja 4,000, awatali kubala bakazi na baana. Awo Yesu n'asiibula abantu n'asaabala mu lyato n'alaga mu kitundu ky'e Magadani. Matayo esura 16. Awo abafalisaayo n'abasadukaayo ne bajja eri Yesu okumukema, ne bamusaba abawe akabonero akabalaga nti obuyinza bwe bwava wa Katonda. Kyokka Yesu n'abaddamu nti,
obudde buba buwungeera, mugamba nti bunaaba bulungi kubanga eggulu limyuse. Kumakya mugamba nti olwaleero wanaabaayo omuyaga kubanga eggulu limyuse era lizimbagadde. Mumanyi okuvvuunula amakulu g'endabika y'eggulu, naye temusobola kutegeera bye mulaba mu kiseera kino. Abantu ab'omulembe guno ababi era abava ku Katonda basaba akabonero, naye tebaliweebwa kabonero kalala wabula akabonero ka Yona.
Awo n'abavaako n'agenda. Abayigirizwa bwe baatuuka emitala w'ennyanja ne bajjukira nti tebaaleese migaati, Yesu n'abagamba nti,
mulabuke, mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo.
Bo ne bagambagana nti,
tetuleese migaati.
Yesu bwe yamanya kibagamba n'ababuuza nti,
mwe abalina okukkiriza okutono, lwaki mugambagana nti temulina migaati? Temunnaba kutegeera era temujjukira emigaati etaano ejja kukusa abantu 5,000 n'ebibbo bye mwakuŋŋaanya, ate emigaati omusanvu ejja kukusa abantu 4,000? Kale lwaki temutegedde ndisoogedde ku migaati bwe mbagambye nti mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo?
Olwo ne bategeera nti tagambye kwekuuma kizimbulukusa kya migaati wabula kwekuuma Abafalisaayo n'Abasaddukaayo bye bayigiriza. Awo Yesu n'atuuka mu kitundu ekiyitibwa Kayisaliya ekya Filipo, n'abuuza abayigirizwa be nti,
abantu bwe baba boogera ku mwana w'omuntu bamuyita ani?
Ne baddamu nti,
abamu bamuyita Yowanne Omubatiza, abalala bagamba nti ye Eliya,
ate abalala nti Yeremiya oba omu ku balanzi.
Awo ye n'ababuuza nti,
naye mmwe mumpita ani?
Simoni Petero n'amuddamu nti,
gwe Kristo
umwana wa Katonda na nyini bulamu.
Yesu na amugamba nti,
Simon, umwana wa Yona, oli wa mukisa. Kubanga omuntu si yakumanyisa ekyo wabula kitanga ali mu ggulu. Nange nkugamba nti gw'oli Petero, ekitegeeza nti lwazi. Era ku lwazi luno kwendizimbira ekibiina kyange ekyabakkiriza, n'amaanyi ag'emagombe tegali kisobola. Ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu, kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululwa mu ggulu.
Awo n'akuutira abayigirizwa obutawuulirako muntu nti ye ye Kristo. Okuva olwo Yesu n'atandika okutegeeza abayigirizwa be nti ateekwa okugenda e Yerusalemu n'okubonyaabonyezebwa ennyo abantu abakulu mu ggwanga, ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka, n'okuttibwa era n'okuzuukira ku lunaku olw'okusatu. Awo Petero n'azza Yesu ku bbali n'amunenya n'agamba nti,
Nedda mukama wange, ekyo tekiri kutuukako n'akatono.
Yesu n'akyuka n'atunula emabega n'agamba Petero nti,
Nva mu maaso Sitaani, oli nkonge mu kkubo lyange, kubanga ebya Katonda si by'ofaako wabula ofa ku by'abantu.
Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
buli muntu ayagala okuba omugoberezi wange ateekwa okwefeebya, naye etika omusaalaba gwe n'angoberera. Kubanga buli eyeemalira ku bulamu bwe alibufiirwa, naye buli alifiirwa obulamu bwe ku lwange alibuddizibwa. Kale omuntu kimugasa ki okufuna obugagga bwonna obw'oku nsi ate n'afiirwa obulamu bwe? Tewali kintu na kimu muntu kyayinza kuwaayo okuzzaawo obulamu bwe. Omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe ng'ayina bamalayika be, awe buli muntu empeera ye ng'asinziira ku ebyo buli muntu bye yakola. Mazima mbagamba nti abamu ku bantu abali wano balifa bamaze okulaba omwana w'omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe.
Matayo esura 17. Ennaku mukaaga bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Petero n'abooluganda Yakobo ne Yowaane bokka, n'abakulembera ne balinnya olusozi oluwanvu. Awo endabika ye n'efuuka nga balaba, amaaso ge ne gaakaayakana ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omuzira. Musa ne Eliya ne balabika nga boogera naye. Petero n'agamba nti,
Mukama waffe, kirungi okubanga tuli wano. Bw'oyagala nazimba wano ensiisira ssatu, emu yiyo ey'okubiri ya Musa n'ey'okusatu ya Eliya.
Bwe yali ng'akyayogera, ekiro ekitangalijja ne kijja ne kibabikka n'ekisiikirize kyakyo. Eddoboozi ne lyogerera mu kiro ekyo ne ligamba nti,
Ono ye mwana wange omwagalwa, era gwe nsimira ddala, mumuwulirize.
Abayigirizwa be baawulira ne batya nnyo, ne bagwa wansi nga beevuunise. Awo Yesu n'ajja we bali n'abakwatako n'agamba nti,
Muyimuke, muleke kutya.
Bwe baayimusa amaaso ne batalaba muntu mulala wabula Yesu yekka. Awo baali baserengeta okuva ku lusozi, Yesu n'abakuutira nti,
Kyemulabye temukibuulirako muntu mulala okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira.
Abayigiriza be ne bamubuuza nti,
Lwaki abannyonnyozi b'amateeka bagamba nti Eliya y'ateekwa okusooka okujja?
Yesu n'abaddamu nti,
Kituufu, Eliya y'ateekwa okusooka okujja era alitereeza byonna, naye mbagamba nti Eliya yajja dda, abantu ne batamutegeera era ne bamukolako byonna bye baayagala. Bw'atyo n'omwana w'omuntu balimubonyaabonya.
Olwo abayigiriza ne bategeera nti yali ayogera ku Yowaane Omubatiza. Bwe baatuuka wali ekibiina ky'abantu, omuntu omu n'ajja eri Yesu n'amufukaamirira nga bw'agamba nti,
Sebo, kwatirwa mutabani wange ekisa, kubanga mulwadde wa nsimbu, ali bubi nnyo. Emirundi mingi agwa mu muliro era emirundi mingi agwa mu mazzi. Namuleetedde abayigirizwa abo ne batayinza kumuwonya.
Yesu n'addamu nti,
Bantu mwe abomulembe guno okutalina kukkiriza era omubi. Ndimala nammwe ekiseera kyenkana wanga mbagumiikiriza. Omulenzi mundeetere wano.
Awo Yesu n'aboggolera omwoyo mubi ne guva ku mulenzi n'awona mu kaseera ako. Abayigirizwa ne bajja eri Yesu mu kyama ne bamubuuza nti,
lwaki ffe tetwasobodde kugumugobako?
Yesu n'abaddamu nti,
kubanga temulina kukkiriza kumala. Mazima mbagamba nti singa muba n'okukkiriza wadde okutono ng'akasigo ka kaladaali, muyinza okugamba olusozi lwino nti va wano genda wali ne lugenda era tewali kiribalema. Naye omwoyo omubi ogw'engeri eno tegugobeka ku muntu abatali kusaba Katonda era n'okusiiba.
Abayigirizwa bwe baakuŋŋaanira mu Galilaaya, Yesu n'abagamba nti,
omwana w'omuntu ajja kuweebwayo mu bantu era bajja kumutta, kyokka ku lunaku olw'okusatu alizuukira.
Abayigirizwa ne banakuwala nnyo. Yesu n'abayigirizwa be bwe baatuuka e Kafalunawumu, abasolooza omusolo gw'essinzizo ne bajja eri Peetero ne bamubuuza nti,
Mukama wammwe tawa musolo gwa ssinzizo?
N'addamu nti,
awa.
Peetero bwe yayingira mu nnyumba, Yesu n'amwesooka n'agamba nti,
olowooza otya Simooni? Bakabaka b'ensi empooza oba omusolo babijja ku bantu ki? Ku baana baabwe oba ku bantu balala?
Peetero n'addamu nti,
ku balala.
Yesu n'amugamba nti,
n'olwekyo abaana tebateekwa kuwa? Naye obutabeesittaza, genda osuule eddobo mu nnyanja, ekyennyanja ky'onoosooka okukwasa bw'onooyasamya akamwa kaakyo onoosangamu ssente, ogitwale ogibawe, esasulire nze naawe.
Matayo essuula 18. Mu kaseera ako abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bamubuuza nti,
kale ani asinga okuba ow'ekitiibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu?
Awo Yesu n'ayita omwana omuto n'amuyimiriza mu makkati gaabwe n'agamba nti,
mazima mbagamba nti bwe mutakyuka ne mubanga abaana abato temuliyingira bwakabaka bwa mu ggulu. Kale nno buli eyeetoowaza ng'omwana ono omuto y'asinga okuba ow'ekitiibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Era buli ayaniriza omwana ng'ono ku lwange aba ayaniriza nze. Buli alikozesa ekibi omu ku bato bano abanzikirizza asaanye okusibibwa ejjinja mu bulago, asuulibwe mu nnyanja ebuziba. Ensi ya kubonaabona olw'ebyo ebisuula abantu mu kibi. Bino tebirema kubaawo, kyokka omuntu abireeta wakubonaabona. Singa omukono gwo oba okugulu kwo kukozesa ekibi, kutemeko. Kirungi ofune obulamu ng'oli wa mukono gumu oba wa kugulu kumu, okusinga lw'osigaza emikono gyombi oba amagulu gombi naye n'osuulibwa mu muliro ogutazikira. Era singa eriiso lyo likukozesa ekibi, lijjeemu olisuule. Kirungi okufuna obulamu ng'oli wa liiso limu okusinga lw'osigaza amaaso gombi naye n'osuulibwa mu kifo eky'okuzikirira omuli omuliro ogutazikira. Mwekkaanye, temunyoomanga n'omu ku bato bano, kubanga mbagamba nti mu ggulu bamalayika baabwe baba bulijjo mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Omwana w'omuntu yajja okulokola abaabula. Mulowooza mutya? Omuntu bw'aba n'endiga ze 100, emu ku zo n'ebula, taleka 99 ku nsozi n'agenda anoonya eyo ebuze? Mazima mbagamba nti ng'agizudde, asanyuka nnyo olw'eyo emu okusinga olwaziri 99 ezitabuze. Bwe kityo Kitammwe ali mu ggulu tayagala wadde omu ku bato bano azikirire. Muganda wo bw'akola ebikulumya, genda gy'ali omubuulire nga muli mwekka gwe naye. Singa akuwulira, olwo ng'okomezaawo muganda wo oyo. Kyokka bw'atakuwulira, ddayo gy'ali ne munno omu oba babiri, olwo buli kigambo kiryoke kikakasibwe nga waliwo abajulirwa babiri oba basatu. Kyokka bw'agaana okubawulira, olwo tegeeza ekibiina ky'abakkiriza Kristo. Singa agaana okuwulira ekibiina ky'abakkiriza Kristo, omuyisanga ng'atalina kukkiriza era ng'omusolooza w'omusolo. Mazima mbagamba nti kyonna kye mulisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu, era kyonna kye mulisumulula ku nsi kirisumululwa mu ggulu. Era mbagamba nti ababiri ku mmwe bwe baneetabanga ku nsi ne babako kye basaba kitanga ali muggulu alikibakolera. Kubanga ababiri oba abasatu we baba nga bakunganye ku lwange, nange mbaawo wamu nabo.
Awo Petero n'ajja awali Yesu n'amubuuza nti,
Mukama wange, emirundi emeka muganda wange gy'anankolanga ebinnumya ne musonyiwa? Emirundi musanvu.
Yesu n'amuddamu nti,
sikugamba nti emirundi musanvu, naye nti nsanvu emirundi musanvu. Obwakabaka obw'omu ggulu kye buva bufaananyirizibwa ne kabaka eyayagala okuwozesa abaddu be ku bintu bye bye baalina. Bwe yali ng'atandise okubawozesa, ne bamuleetera omu gw'abanja talanta 1,000, kyokka teyalina nsimbi z'anaasasuza bbanja. N'olwekyo mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be n'ebintu bye byonna ebbanja lisasulwe. Awo omuddu n'afukamira n'amwegayirira ng'agamba nti, ngumiikiriza, ndi kusasula byonna. Mukama w'omuddu oyo n'amukwatirwa ekisa n'amusonyiwa ebbanja n'amuta. Kyokka omuddu oyo bwe yafuluma n'asanga muddu munne gw'abanja denaali 10, n'amugwa mu bulago nga bw'agamba nti, sasula ebbanja lyange. Awo omuddu munne n'agwa wansi n'amwegayirira ng'agamba nti, ngumiikiriza, ndi kusasula. Ye n'atakkiriza wabula n'agenda n'amugalira mu kkomera okutuusa lw'alimala okumusasula ebbanja. Baddu banne bwe baalaba ebikoleddwa ne banakuwala nnyo, ne bagenda ne babuulira mukama waabwe byonna ebibaddewo. Awo mukama we n'amuyita n'amugamba nti, muddu gw'omubi, nakusonyiye ebbanja lyonna kubanga wanneegayiridde. Kale naawe obadde togwanira kukwatirwa muddu muno kisa nga nze bwe nakukwatiddwa ekisa? Mukama we n'asunguwala n'amukwasa abasirikale bamubonyeebonye okutuusa lw'alimala okusasula ebbanja lyonna.
Bw'atyo ne kitange ali mu ggulu bw'alibakola mmwe, singa buli muntu tasonyiwa muganda we mu mutima gwe. Matayo esula 19. Awo lwatuuka, Yesu bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'ava e Galilaaya n'alaga mu kitundu ky'e Buyudaaya emitala w'omugga Yorodaani. Abantu bangi nnyo ne bamugoberera n'abawonyeza eyo. Abamu ku Bafalisaayo ne bagamba nti,
omusajja akkirizibwa kugoba mukazi we ng'amulanga buli nsonga yonna?
Yesu n'abaddamu nti,
temusomangako nti olubereberye Katonda yatonda omusajja n'omukazi? Katonda n'agamba nti, n'olwekyo omusajja anaalekanga kitaawe ne nnyina n'abeera ne mukazi we, bombi ne baba omuntu omu, olwo nga tebakyali babiri wabula omuntu omu. Kale Katonda kyeyagatta awamu omuntu tekyawukanyanga.
Abafalisaayo ne bamubuuza nti,
kale lwaki Musa yalagira nti omusajja awe mukazi we ebbaluwa ekakasa bw'amugobye olwo alyoke amwekireko ddala?
Yesu n'abaddamu nti,
olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe, Musa kyeyava abakkiriza okugoba bakazi bammwe, naye olubereberye tekyali bwe kityo. Era mbagamba nti, buli agoba mukazi we okuggyako ng'amugobye lwa bwenzi ate n'awasa omukazi omulala aba ayenze.
Abayigirizwa be ne bamugamba nti,
obanga bwe biri bwe bityo wakati w'omusajja ne mukazi we, ekisinga butawasa?
Yesu n'abaddamu nti,
si bonna abasiima ekigambo ekyo wabula abo Katonda b'akiwa. Kubanga waliwo abalaawe abazaalibwa bwe batyo, waliwo abalaawe abalaayibwa abantu, era waliwo abalaawe abeera awa bokka olw'obwakabaka obw'omu ggulu. Ayinza okukisiima akisiime.
Awo ne baleeta abaana bato eri Yesu abakwateko era abasabire eri Katonda. Kyokka abayigirizwa ne babaziyiza nga bababoggolera. Yesu n'agamba nti,
muleke abaana abato bajje gye ndi, temubaziyiza, kubanga abalinga bano be baba mu bwakabaka obw'omu ggulu.
N'abakwatako n'ava mu kifo ekyo. Awo omuntu omu n'ajja eri Yesu n'amubuuza nti,
muyigiriza, kirungi ki kye nteekwa okukola okufuna obulamu obutaggwaawo?
Yesu n'amuddamu nti,
lwaki ombuuza ku kirungi? Omulungi ali omu, naye obanga oyagala okuyingira mu bulamu kwata ebiragiro bya Katonda.
N'amubuuza nti,
birwa?
Yesu n'addamu nti,
totanga muntu, tobbanga, toyogeranga bya bulimba ku muntu, kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa, era yagalanga muntu munno nga bwe yagala ggwe wennyini.
Omuvubuka n'agamba Yesu nti,
ebyo byonna nabituukiriza, kiki ekikyambulako okukola?
Yesu n'amugamba nti,
obanga oyagala okuba atuukiridde, genda otunde ebyo byonna, ensimbi ezinaavaamu ozigabire abaavu, ojje oyitenga nange, olifuna obugagga mu ggulu.
Omuvubuka ono bwe yawulira ebigambo ebyo n'agenda nga munakuwavu, kubanga yalina eby'obugagga bingi. Awo Yesu n'agamba abayigiriza be nti,
mazima mbagamba nti omugagga kirimubeerera kizibu okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Era mbagamba nti kyangu eŋŋamiya okuyita mu katuli k'empiso okusinga omugagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda.
Abayigirizwa bwe baawulira ne bawuninkirira nnyo, ne bagamba nti,
kale olwo ani ayinza okulokolebwa?
Yesu n'abatunuulira n'agamba nti,
kino abantu tebakiyinza, wabula Katonda ayinza byonna.
Awo Petero n'agamba Yesu nti,
laba ffe twalika ebyaffe byonna tulyoke tuyitenga naawe, kale tulifuna ki?
Yesu n'abagamba nti,
mazima mbagamba nti omwana w'omuntu bw'alituula ku ntebe ye ey'ekitiibwa na byonna bizibbwa obuggya, nammwe abayita nange mulituula ku ntebe 12 ne musalira omusango ebika 12 ebya Isirayiri. Era buli muntu eyaleka ennyumba oba baganda be oba abaana oba ebibanja ku lwange alifuna ebisingawo obungi emirundi 10 n'aweebwa n'obulamu obutaggwaawo. Naye bangi ab'olubereberye abaliba ab'oluvannyuma, era bangi ab'oluvannyuma abaliba ab'olubereberye.
Matayo esula 2.
Obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyirizibwa n'omuntu nannyini nnimiro y'emizabbibu eyakeera ku makya ennyo okunoonya abakozi ab'okukola mu nnimiro ye ey'emizabbibu. Bwe yamala okukkiriziganya nabo okubasasula ddenaali emu olunaku, n'abasindika okukola mu nnimiro ye ey'emizabbibu. Era n'afuluma ku ssaawa nga 3 n'alaba abalala nga bayimiridde awo mu katale nga tebalina kye bakola. N'abagamba nti, nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu mukole, n'abasasula ekibasaanira. Ne bagenda. N'afuluma nate ku ssaawa nga 6 ne ku ssaawa nga 9 n'akola ekintu kye kimu. Era ne ku ssaawa nga 11 n'afuluma, n'asanga abalala nga bayimiridde, n'ababuuza nti, lwaki muyimiridde wano olunaku lwonna nga temulina kye mukola? Ne bamuddamu nti, kubanga tewali yatututte kumukolera. N'abagamba nti, nammwe mugende mukole mu nnimiro yange ey'emizabbibu. Obudde bwe bwawungeera, nannyini nnimiro y'emizabbibu n'agamba musajja we alabirira abakozi nti, yita abakozi obasasule empeera yaabwe, ng'otandikira ku baasembyeyo okujja okukola osembyeyo abaasoose ku mulimu. Abo abaatandika okukola ku ssaawa 11 bwe bajja ne basasulwa ddenaali emu buli omu. Ababereberye ku mulimu bwe bajja okusasulwa ne balowooza nti banaafuna kinene okusinga ku kyabali kye bafunye, naye nabo ne bafuna ddenaali emu buli omu. Bwe baazifuna ne beemulugunyiza nannyini nnimiro nga bagamba nti, bano abazze oluvannyuma bakoledde ssaawa emu yokka, naye n'obasasula kye kimu ngaffe abakoze omulimu olunaku lwonna nga n'essana litwokya. Kyokka ye n'addamu omu ku bo nti, munnange sikuli azaamaanyizza, tewalagaanye nange ddenaali emu, twala eyiyo ogende. Njagadde okuwa ono eyazze oluvannyuma nga bwe mpadde ggwe. Sikkirizibwa kukozesa byange nga bwe njagala, oba okwatiddwa obuggya kubanga ndi mulungi. Bwe batyo ab'oluvannyuma baliba ab'olubereberye, n'ab'olubereberye baliba ab'oluvannyuma.
Yesu bwe yali ng'ayambuka e Yerusaalemu, n'azza ku bbali abayigirizwa 12 n'abagamba nti,
laba twambuka e Yerusaalemu, era eyo omwana w'omuntu ajja kuweebwayo mu bakabona abakulu ne bo bannyonnyozi b'amateeka. Bajja kumusalira ogw'okufa era bamuweeyo mu baamawanga amalala okumusekerera n'okumukubisa embooko eriko amalobo agasuna n'okumukomerera ku musaalaba, kyokka ku lunaku olw'okusatu alizuukira.
Awo nnyina wa batabani wa Zebedaayo n'ajja ne batabani be eri Yesu n'amufukaamirira n'abaako ky'amusaba. Yesu n'amubuuza nti,
oyagala ki?
N'amuddamu nti,
suubiza nti mu bwakabaka bwo batabani bange bano bombi balituula nga bakuliraanye.
Omu ku ludda lwo olwa ddyo, ate omulala ku lwa kkono.
Yesu n'addamu nti,
kyemusaba temukitegeera. Musobola okunywa ku kikopo eky'okubonaabona kye ŋŋenda okunywako?
Ne bamuddamu nti,
tusobola.
Yesu n'abagamba nti,
ddala ekikopo kyange eky'okubonaabona mulikinywako. Naye eky'okutuula nga munninaanye ku ludda olwa ddyo oba olwa kkono sinze nkigaba, wabula kiweebwa abo bye kyateekerwateekerwa Kitange.
Abayigirizwa abalala ekkumi bwe baakiwulira ne banyiigira ab'oluganda bombi. Awo Yesu n'abayita bonna wamu ne bajja w'ali n'abagamba nti,
mumanyi ng'abafuzi b'abantu ab'ensi baagala kuweerezebwa, era ababa n'obuyinza bafugisa bukambwe. Naye mumwe si bwe kiteekwa okuba, wabula mumwe buli ayagala okuba omukulembeze ateekwa okuba omuweereza wa banne, era buli ayagala okuba ow'olubereberye mumwe ateekwa okuba omuddu wa bonna, okufaanana ng'omwana w'omuntu atajjirira kuweerezebwa wabula okuweereza, era n'okuwaayo obulamu bwe ng'omutango okununula abangi.
Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali nga bava e Yeriko, ekibiina ky'abantu kinene ne kimugoberera. Bamuzibe babiri abaali batudde ku mabbali g'ekkubo ne bawulira nti Yesu ayitawo, ne batandika okuleekaana nti,
Sebo, omuzzukulu wa Dawudi, tukwatirwe ekisa.
Abantu ne bababoggolera basirike, naye bo ne beeyongera bweyongezi okuleekaana nti,
Sebo, omuzzukulu wa Dawudi, tukwatirwe ekisa.
Awo Yesu n'ayimirira n'abayita n'ababuuza nti,
mwagala mbakolere ki?
Ne baddamu nti,
Sebo, tuzibula amaaso.
Yesu n'abakwatirwa ekisa n'akwata ku maaso gaabwe, amangu ago ne basobola okulaba ne bagenda naye. Matayo essuula 21. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali basemberedde ekibuga Yerusalemu, nga batuuse e Betfage okumpi n'olusozi olw'emiti emizaiti, Yesu n'atuma abayigirizwa babiri n'abagamba nti,
mugende mu kabuga kali ke mulengera, era amangu ago mujja kulaba endogoyi esibiddwa ng'eri n'omwana gwayo, muzisumulule muzindeetere. Singa wabaawo abavunaana, mugamba nti Mukama waffe azeetaaga, olwo ye ajja kuziweereza mangu.
Kino kyabaawo okutuukiriza ekyo omulanzi kye yayogera nti,
mubuulire abantu b'e Siyoni nti, laba kabaka wammwe ajja gye muli, muteefu era yabagadde endogoyi, yebagadde omwana gw'endogoyi.
Abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira, ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo, ne bazisaako ekkooti zaabwe ne bazeebagazaako Yesu. Abantu ne baaliira mu kkubo ekkooti zaabwe, abalala ne batema obutabi ku miti ne babwaliira mu kkubo. Abantu abangi abaali bamukulembedde era n'abo abaali bava emabega ne baleekaana nti,
omuzzukulu wa Dawudi atenderezebwe, ajja mu linnya lya Mukama, aweereddwa omukisa, Mukama ali mu ggulu atenderezebwe.
Awo Yesu yayingira mu Yerusalemu, ekibuga kyonna ne kiyuuguuma. Abakiimu ne babuuza nti,
oyaani?
Ekibiina ky'abantu ne kiddamu nti,
ono ye mulanzi Yesu ow'e Nazaaleeti eky'e Galilaaya.
Awo Yesu n'ayingira mu ssinzizo n'agobamu abo bonna abaali batundiramu n'abaali baguliramu, n'avuunika emmeeza z'abawanyisa ensimbi n'entebe z'abaali batundiramu enjiibwa, n'abagamba nti,
kyawandiikibwa nti, ennyumba yange eneebanga nnyumba ya kunsinzizaamu, naye mmwe mugifudde empuku eyeekwekebwamu abanyazi.
Awo bamuzibeye n'abalema ne bajja wali Yesu mu ssinzizo n'abawonya. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka bwe baalaba ebyamagero bye yakola, era ne balaba abaana nga baleekaana mu ssinzizo nga bagamba nti,
omuzzukulu wa Dawudi atenderezebwe, omuzzukulu wa Dawudi atenderezebwe.
Ne banyiiga ne bagamba nti,
owulira abo bye bagamba,
Yesu na abaddamu nti,
wewaawo, temusomanga keo ekyawandiikibwa ekigamba nti wagunjula abaana abawere n'abayonka okuwetende tuufu.
N'abaawukanako n'afuluma ekibuga n'alaga e Bettaniya n'asula eyo. Enkeera ku makya Yesu yali addayo mu kibuga n'alumwa enjala. N'alengera omuti gumu omutiini ku mabbali g'ekkubo n'agutuukako. N'atagusangako kibala na kimu wabula amakoola gokka. N'agugamba nti,
toddangayo okubala ebibala emirembe gyonna.
Amangu ago omutiini ne gukala. Abayigirizwa be baalaba ekyo ne beewuunya ne bagamba nti,
omutiini gukaze kutya amangu?
Yesu n'abaddamu nti,
mazima mbagamba nti singa muba n'okukkiriza nga temubuusabuusa munaayinzanga okukola kye nkoze ku mutiini ogwo. Era si ekyo kyokka, naye munaayinzanga n'okugamba olusozi luno nti, siguukulukuka weesuule mu nnyanja, ne kituukirira. Era singa muba n'okukkiriza, byonna bye munaasabanga Katonda nga mumusinza munaabifunanga.
Awo Yesu bwe yakomawo mu ssinzizo, bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bajja waali ng'ayigiriza. Ne bamubuuza nti,
olina buyinza ki okukola bino? Era ani yakuwa obuyinza buno?
Yesu n'abaddamu nti,
nange kambabuuza ekibuuzo kimu. Bwe munaakinziramu, olwo nange n'ababuulira obuyinza bwe nnina okukola bino. Ani yatuma Yowaana okubatiza, Katonda oba bantu?
Awo ne bakubaganya ebirowoozo nti,
singa tuddamu nti Katonda ye yamutuma, ajja kutubuuza nti, kale lwaki Yowaana ono temwamukkiriza? Ate singa tuddamu nti abantu be baamutuma, tutya abantu kubanga bonna bakkiriza nti Yowaana mulanzi ddala?
Awo Yesu ne bamuddamu nti,
tetumanyi.
Ne Yesu n'abagamba nti,
nange sijja kubabuulira buyinza bwe nnina kukola bino. Kale mulowooza mutya? Waliwo omuntu yalina abaana be babiri, n'agenda eri omubereberye n'amugamba nti, mwana wange, olwaleero genda okole mu nnimiro y'emizabbibu. Ye n'addamu nti, ŋŋaanye. Kyokka oluvannyuma ne yeenenya n'agenda n'akola. Kitaabwe era n'agenda eri owookubiri n'amulagira ekintu kye kimu. Ye n'addamu nti, kaŋŋende ssebo. Kyokka n'atagenda. Kale ani ku bombi eyakola ekyo kitaawe kye yayagala?
Ne baddamu nti,
omubereberye.
Yesu n'abagamba nti,
mazima mbagamba nti abasolooza b'omusolo ne bamalaaya babasooka mmwe okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Kubanga Yowaana omubatiza yajja gye muli n'abalaga ekkubo ettuufu ne mutamukkiriza, naye abasolooza b'omusolo ne bamalaaya bo baamukkiriza. Ekyo mwakiraba, naye n'oluvannyuma temwenenya mulyoke mmukkirize. Muwulire olugero olulala. Waliwo omuntu semaka eyasimba ennimiro y'emizabbibu n'agyetoolooza olukomera n'asimamu essogolero n'azimbamu omunaala n'agisaamu abapangisa n'alaga mu nsi ey'ewala. Ekiseera eky'amakungula bwe kyatuuka, n'atuma abaddu be eri abapangisa bamuwe ebibala ebibye. Kyokka abapangisa ne bakwata abaddu be, omu ne bamukuba, omulala ne bamutta, n'omulala ne bamukasuukirira amayinja. N'ayongera okutuma abaddu abalala bangi okusinga ab'olubereberye, era ne babakola ekintu kye kimu. Oluvannyuma n'abatumira omwana we ng'agamba nti, omwana wange banaamusaamu ekitiibwa. Naye abapangisa bwe baalaba omwana oyo ne bagambagana nti, ono ye musika, mujje tumutte, obusika buli babwaffe. Ne bamukwata ne bamusuula ebweru w'ennimiro y'emizabbibu ne bamutta. Kale nannyini nnimiro y'emizabbibu bw'alijja alikola atya abapangisa abo?
Ne bamuddamu nti,
ababi abo alibazikiririza ddala, era ennimiro y'emizabbibu aligisaamu abapangisa abalala abanaamuwanga ebibala mu kiseera ekituufu.
Yesu n'abagamba nti,
temusomangako ekyo ebyawandiikibwa kye bigamba, ejjinja abazimbire baagaana lye lyafuuka ekkulu ery'entabiro? Ekyo Mukama ye yakikola, ne tukiraba ne tukyewuunya. N'olwekyo mbagamba nti, obwakabaka bwa Katonda buli bajjibwako mmwe ne buweebwa abantu abalikola ebikolwa ebibusaanira. Buli agwa ku jjinja eryo alimenyekamenyeka, eroyo gweri gwako liri mbetenta.
Bakabona abakulu n'abafalisayo bebawulira engero za Yesu ne bategeera nti ayogedde kubo, ne bagezaako kumukwata, naye ne batya ekibiina ky'abantu kubanga kyali kimanyi nti Yesu mulanzi. Matayo esula 22. Awo Yesu n'addamu okwogera n'abantu ng'akozesa engero n'agamba nti,
obwakabaka obw'omuggulu bufaananyirizibwa ne kabaka eyateekerateekera omwana we embaga ey'obugole, n'atuma abaddu be okutegeeza abaayitibwa ku mbaga nti mujje, naye bo ne bagaana okujja. N'atuma nate abaddu abalala ng'agamba nti, mugambe abaayitibwa nti embaga yange ewedde okuteekateeka, ente zange n'ebyassava ebirala bittiddwa, era buli kintu kiwedde okutegeka, mujje ku mbaga ey'obugole. Naye abaayitibwa ne batafaayo. Omu n'alaga mu kyalo kye, omulala mu byamaguzi bye, ate abalala ne bakwata abaddu be ne babayisa bubi era ne babatta. Kabaka n'asunguwala n'asindika ejje lye n'azikiriza abassa abo era n'ayokya ekibuga kyabwe. Awo n'agamba abaddu be nti, embaga ey'obugole ewedde okuteekateeka, naye abo abaayitibwa tebasaanira. Kale mulage mu masaŋŋanzira, bonna be munaalaba mubayite ku mbaga ey'obugole. Abaddu ne balaga mu nguudo ne bakuŋŋaanya bonna be baasanga, ababi n'abalungi. Ekisenge eky'embaga ey'obugole ne kijjula abagenyi. Awo kabaka bwe yayingira okulaba abagenyi, n'alabamu omuntu atayambadde kyambalo kya mbaga ya bugole. Kabaka n'amugamba nti, munnange, oyingidde otya muno nga toyambadde kyambalo kya mbaga ya bugole? Ye n'asirika. Awo kabaka n'agamba abaweereza nti, mumusibe emikono n'amagulu, mumusuule ebweru mu kizikiza awaliba okukaaba n'okuluma obujiji.
Awo Yesu n'amaliriza ng'agamba nti,
bangi abaayitibwa naye abalonde mu batono.
Awo abafalisaayo ne bagenda ne bateesa nga bwe banaatega Yesu mu bigambo. Ne bamutumira abayigirizwa baabwe wamu n'abawagizi ba Erode ne bagamba nti,
muyigiriza, tumanyi nga gw'oli wa mazima era abantu obayigiriza mu mazima ebyo Katonda by'ayagala bakole, era tokolerera kusiimibwa bantu kubanga bonna obayisa mu ngeri y'emu. Kale nno ssebo, tubuulire, olowooza otya? Kikkirizibwa okuwa Kayisaali omusolo oba tekikkirizibwa?
Kyokka Yesu n'ategeera enkwe zaabwe n'agamba nti,
bakuusa mmwe, lwaki munkema? Mundage sente ey'omusolo.
Ne bamuleetera essente n'ababuuza nti,
ekifaananyi n'amannya ebiriko by'ani?
Ne bamuddamu nti,
bya Kayisaali.
Awo Yesu n'abagamba nti,
kale nno ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali, n'ebya Katonda mubiwe Katonda.
Bwe baawulira ebyo ne beewuunya nnyo ne bamuleka ne bagenda. Ku lunaku olwo Abasaddukaayo abagamba nti tewali kuzuukira ne bajja eri Yesu ne bagamba nti,
muyigiriza, Musa yagamba nti, singa omuntu afa n'ataleka mwana, muganda omufa ateekwa okuwasa nnamwandu oyo alyoke azaalire muganda we abaana. Kale ewaffe waliyo abooluganda 7, omubereberye n'awasa n'afa nga tazadde mwana, mukazi we n'amulekera muganda we. Ekintu kyekimu ekyatuuka ku wookubiri ne ku wookusatu okutuusa ku w'omusanvu. Oluvannyuma bonna nga bamaze okufa, omukazi naye n'afa. Kale ku lunaku lw'amazuukira, omukazi oyo aliba mukaani ku abo 7, kubanga bonna baamuwasa.
Awo Yesu n'abaddamu nti,
muubwa olw'obutamanya ebyawandiikibwa wadde obuyinza bwa Katonda. Kubanga abantu bwe balizuukira balibanga bamalayika mu ggulu nga tebakyawasa era nga tebakyafumbirwa. Ate ebifa ku kuzuukira kw'abafu, temusomanga k'ekyo Katonda kye yabagamba? Yagamba nti, nze Katonda wa Aburahamu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Katonda si wa bafu wabula wa balamu.
Abantu bawulira ebyo ne beewuunya okuyigiriza kwe. Awo Abafalisaayo bwe baawulira nti Yesu asirisizza Abasaddukaayo ne bakuŋŋaana. Omu ku bo omunnyonnyozi w'amateeka n'amubuuza ng'amukema nti,
Muyigiriza, kiragiro ki ekisinga byonna obukulu?
Yesu n'amuddamu nti,
yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'amagezi gwo gwonna. Ekyo kye kiragiro ekikulembera byonna era ekisinga obukulu. Ekiragiro ekiddirira ekyo mu bukulu era ekikifaanana kye kino: yagalanga muntu munno nga bwe weyagala ggwe wennyini. Ku biragiro bino byombi, amateeka gonna n'ebyawandiikibwa abalanzi kwe byesigamye.
Awo Abafalisaayo bwe baakuŋŋaana, Yesu n'ababuuza nti,
mulowooza mutya ku Kristo? Muzzukulu w'ani?
Ne babuddamu nti,
muzzukulu wa Dawudi.
Yesu n'ababuuza nti,
kale lwaki Dawudi yennyini ng'ajjudde mwoyo mutuukirivu amuyita mukama we agamba nti, Katonda yagamba mukama wange nti, tuula ng'onninaanye ku ludda lwange olwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo ekirinnyibwako ebigere byo? Kale obanga Dawudi yennyini amuyita mukama we, ate olwo ayinza atya okuba muzzukulu we?
Ne wataba ayinza kumuddamu kigambo, era okuva olwo tewaaliwo muntu yaguma kwongera kumubuuza kibuuzo. Matayo esura 23. Awo Yesu n'ayogera n'ekibiina ky'abantu awamu n'abayigirizwa be, n'agamba nti,
abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo be bali mu kifo kya Musa. Kale byonna bye babagamba mubikwate era mubikole, naye temugoberera bikolwa byabwe, kubanga bye bategeeza abantu bo si bye bakola. Basiba emigugu emizito era egitetikkika, ne balagira abantu okugyetikka ku bibegabega, so nga bo bennyini tebaagala wadde okuginyeenyaako n'engalo zaabwe. Byonna bye bakola bagenderera kulabibwa bantu. Kye bava bagaziya obusabe obw'amaliba omuba ebigambo by'omu byawandiikibwa bwe beesiba mu kyenyi ne ku mikono, era bagaziya amatanvuuwa g'ebyambalo byabwe. Baagala ebifo eby'ekitiibwa ku mbaga n'ebifo eby'oku mwanjo mu makuŋŋaaniro, era baagala okulamusibwa mu butale n'okuyitibwa nti muyigiriza. Naye mmwe temuyitibwanga nti muyigiriza, kubanga omuyigiriza wammwe ali omu, mmwe mwenna muli baaluganda. Ku nsi temubangako gwe muyita kitammwe, kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu. Era temuyitibwanga bagunjuzi, kubanga omugunjuzi wammwe ali omu, ye Kristo. Asinga ekitiibwa mu mmwe anaabanga muweereza wammwe. Buli eyeegulumiza alitoowazibwa, era buli eyeetoowaza aligulumizibwa. Bakuusa mmwe abanyunyuzi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Muggalirawo abantu ababa bayingira obwakabaka obw'omu ggulu, mmwe mwennyini ne mutayingira, era ne muziyiza n'abo abagezaako okuyingira. Bakuusa mmwe abanyunyuzi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga munyaga ebintu byonna mu mayumba ga bannamwandu, ne musinza Katonda mu bigambo ebingi olw'okweraga. Noolwekyo muliweewa ekibonerezo ekisinga obunene. Bakuusa mmwe abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga mutambula ennyanja n'olukalu okukyusa omuntu omu aba omugoberezi wammwe, kyokka bwe mumala okumukyusa ne mumufuula asaanira omuliro ogutazikira n'okusinga mmwe bwe mugusaanira. Muli baakubonaabona mmwe abakulembeze bamuzibe, mugamba nti buli alayira essinzizo taba na musango bw'atatuukiriza ky'alayidde, naye buli alayira zaabu ow'omusinzizo ateekwa okutuukiriza ky'alayidde. Mwe abasirusiru era bamuzibe, ekisinga obukulu kiruwa, zaabu oba essinzizo erifuula zaabu eyo okuba ekintu ekitukuvu? Era mugamba nti buli alayira alutaali taba na musango bw'atatuukiriza ky'alayidde, naye buli alayira ekirabo ekiri ku alutaali ateekwa okutuukiriza ky'alayidde. Mwe bamuzibe, ekisinga obukulu kiruwa, ekirabo oba alutaali efuula ekirabo ekyo okuba ekintu ekitukuvu? Kale n'oyo alayira alutaali aba alayidde ne byonna ebigiriko, era oyo alayira essinzizo aba alayidde ne Katonda alibeeramu. Oyo alayira eggulu aba alayidde entebe ya Katonda ne Katonda agituulako. Bakuusa mmwe abanyunyunzi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga muwa ekimu eky'ekkumi ku buli kika kya muddo ogunyise obulungi enva, ne mulekayo okutuukiriza obwenkanya, ekisa n'okukkiriza, ng'ate bye bisinga obukulu mu mateeka ga Katonda. Bino biteekwa okukolebwa, na biri nga tebiragajjalirwa. mwabakulembeze bamuzibe, mujja akabu mu mazzi ge munywa, naye ne mumiriramu engamiya. Bakuusamu abanyonyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga ebikopo n'ebyo bye mubinyiriza kungulu, so nga munda bijjudde ebyo bye mwafuna mu bunyazi ne mukwefaako mwekka. Mufalisaayo gwe, muzibe, sooka oyoze mu kikopo ne mu kibya, olyoke obinyirize ne kungulu. Bakuusa mmwe abanyonyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga mulinga amalaala agaasiigibwako langi enjeru gatukule, agalabika nga mayonjo kungulu, naye nga munda gajjudde amagumba g'abafu n'okuwunya obubi kwonna. Bwe mutyo nammwe kungulu mulabika mu bantu nga muli batuukirivu, so nga munda mujjudde obukuusa n'obumenyi bw'amateeka. Bakuusa mmwe abanyonyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli baakubonaabona. Kubanga muzimba amalaalo g'abalanzi era munyiriza ebijja by'abatuukirivu, ne mugamba nti singa twaliwo mu biro by'abajjajjaffe tetwandyetabye wamu nabo okutta abalanzi. Bwe mutyo ne mukakasa nti muli bazzukulu baabo abatta abalanzi. Kale mumalirize ekyo bajjajjammwe kye baatandika. Mmwe emisota, abaana b'emisota egy'obusagwa, muliwona mutya okusalirwa omusango okusuulibwa mu muliro ogutazikira? Kyenva mbatumira abalanzi n'abantu abagezi era n'abayigiriza. Abamu kuba muli batta, abalala muli bakomerera ku misaalaba, n'abalala muli bakubira mu makuŋŋaaniro gammwe. Muli bagobaganya okubajja mu kibuga ekimu okubazza mu kirala. Muli okwemubuuzibwa omusaayi gw'abatuukirivu bonna ogwayibwa ku nsi, okuva ku musaayi gwa Abeli omutuukirivu okutuuka ku gwa Zaakaliya omwana wa Balakiya, gwe mwattira wakati w'ekifo ekitukuvu ne alutaali mu ssinzizo. Mazima mbagamba nti ekibonerezo olw'abo bonna kiriweebwa abantu ab'omulembe guno. Yerusaalemu, Yerusaalemu, gwatta abalanzi era akuba amayinja abatumibwa gy'oli. Emirundi emeka gye nayagala okukuŋŋaanya abantu bo ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo mu biwaawaatiro byayo ne mutakkiriza? Kale ennyumba yammwe ebalekerwa nga kifulukwa. Kubanga mbagamba nti temulindaba okutuusa lwe muligamba nti atenderezebwa oyo ajja mu linnya lya Mukama.
Matayo essuula 24. Awo Yesu n'ava mu ssinzizo. Bwe yali ng'agenda, abayigirizwa be ne bajja w'ali okumulaga enzimba y'essinzizo. Ye n'abaddamu nti,
bino byonna mbiraba? Mazima mbagamba nti mu kifo kino tewali bajjinja na limu lirisigala nga lizimbiddwa ku linnaalyo. Gonna gagenda kusuulibwa wansi.
Yesu bwe yali ng'atudde ku lusozi olw'emiti emizayituuni, abayigirizwa ne bajja w'ali mu kyama ne bagamba nti,
tubuulire, ebyo biribaawo ddi, era kabonero ki akaliraga okujjako n'enkomerero y'ensi?
Yesu n'abaddamu nti,
mwerinde waleme kubaawo ababuzaabuza, kubanga bangi balijja nga beeyita nze Kristo era balibuzaabuza bangi. Muliwulira entalo wano na wali, mwerinde muleme kweraliikirira. Ebyo biteekwa okubaawo, naye enkomerero eriba tennatuuka. Eggwanga erimu lirirumba eggwanga eddala, n'obwakabaka bulirumba obwakabaka obulala. Walibaawo enjala n'okukankana kw'ensi mu bitundu bingi, naye olw'okubonaabona kuliba kutandika butandisi. Mwe balibakwata ne babawaayo omubonyaabonyezebwe, era mulittibwa. Abantu bonna balibakyawammwe olw'okuba muli bagoberezi bange. Olwo bangi baliterebuka, baliryaŋŋanamu olukwe era balikyawagana. N'abalanzi ab'obulimba balirabika ne babuzaabuza bangi. Olw'obujeemu okuyinga obungi, okwagala kw'abangi kuliwola. Naye oyo aligumira ebizibu okutuusa ku nkomerero alirokolebwa. Era amawulire amalungi agafa ku bwakabaka galitegeezebwa abantu mu nsi zonna okuba obujulirwa eri amawanga gonna, olwo enkomerero n'eryoka etuuka. Kale bwe muliraba eky'omuzizo ekyenyinyalwa Danieri omulanzi kye yayogerako nga kiri mu kifo ekitukuvu, oyo asoma bino ategeere. Olwo abaliba mu Buyudaaya baddukiranga mu bitundu eby'ensozi, aliba waggulu ku nnyumba ye bwakkanga tayingiranga mu nnyumba kujja mu kyana atwala. Aliba mu nnimiro taddanga ka kunona kkooti ye. Abali embuto n'abayonsa mu nnaku ezo nga balibonaabona nnyo. Mwegayirire Katonda ekiseera kye muteekwa okuddukiramu kireme kubaawo mu biseera eby'obutiti oba ku ssabbaato. Kubanga munaku ezo walibaawo okubonaabona kungi nga kusinga okulala kwonna okwali kubaddewo okuviira ddala Katonda lwe yatonda ensi okutuusa kati. Era tewagenda kuddawo okubonaabona kulala kwenkana awo. Era singa ennaku ezo ez'okubonaabona tezaakendeezebwako, tewandiwonyeewo omuntu n'omu. Naye olw'abalondemu, ennaku ezo zirikendeezebwako. Mu biro ebyo, singa omuntu abagambanga nti Kristo ali wano oba nti ali wali, temukkirizanga. Kubanga abalimba nga beeyita Kristo oba nga beeyita abalanzi balirabika, ne bakola ebyamagero era ebyewuunyisa nga bagenderera okukyamya abalondemu ba Katonda singa kisoboka. Mwerinde, mbabuulidde nga bukyali. Kale bwe babagambanga nti Kristo ali mu ddungu, temugendangayo. Oba nti ali mu nnyumba, temukkirizanga. Kubanga ng'okumyansa okw'eggulu bwe kumyansiza ebuvanjuba ne kulabikira n'ebugwanjuba, n'okujja kw'Omwana w'omuntu bwe kutyo bwe kuliba. Awo aba ekifudde, awo n'ensega we zikuŋŋaanira. Mu nnaku ezo, ekiseera eky'okubonaabona nga kyakaggwa, enjuba erijjako ekizikiza, n'omwezi gulirekayo okwaka, n'emmunyeenye ziriwanuka waggulu ne zigwa, n'amaanyi agali waggulu mu bbanga galinyeenyezebwa. Olwo akabonero k'Omwana w'omuntu kalirabika ku ggulu, ebika byonna eby'oku nsi ne bikuba ebiwoobe. Era ne balaba Omwana w'omuntu ng'ajjira mu biro eby'oku ggulu, ng'alina obuyinza bungi n'ekitiibwa kinene. Eŋŋombe ey'eddoboozi ery'omwanguka erivuga, Omwana w'omuntu n'atuma bamalayika be mu njuyi zonna ennya ez'ensi. Era balikuŋŋaanya abantu babalondemu okuva mu buli kasonda konna ak'ensi. Mulabire ku muti omutiini muyige. Amatabi gaago bwe gatandika okutojjera ne gaddako ebikoola, mumanya nti obudde obw'ekyeya bunaatera okutuuka. Mu ngeri y'emu bwe mulabanga ebyo byonna, mumanyanga nti enkomerero eri kumpi nnyo. Mazima mbagamba nti ebintu bino byonna bigenda kubaawo ng'abantu ab'omulembe guno tebannafa kuggwaawo. Ensi n'ebiri waggulu mu bbanga biriggwaawo, naye ebigambo byange tebiriggwaawo. Naye tewali amanyi lunaku lwennyini na ssaawa ebyo biribeererawo, newankubadde bamalayika mu ggulu wadde nze Omwana, wabula Kitange yekka y'amanyi. Nga bwe kyali mu mulembe gwa Nowa, bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kw'Omwana w'omuntu. Mu nnaku ezaakulembera omujjuzo, abantu baali balya era nga banywa, baali bawasa era nga bafumbirwa, okutuusa ku lunaku Nowa lwe yayingira mu lyato, ne batamanya okutuusa omujjuzo lwe gwajja ne gubasaanyaawo bonna. Bwe kityo bwe kiriba Omwana w'omuntu lw'alijja. Mu nnaku ezo abantu abaali bababiri mu nnimiro, omu alitwalibwa ate omulala n'alekebwa. Abakazi babiri abaali baawamu nga basa ku lubengo, omu alitwalibwa ate omulala n'alekebwa. Kale mwerinde, kubanga temumanyi lunaku Mukama wammwe lw'alijjirako. Mumanyi kino nti singa nannyini nnyumba amanya ekiseera omubbi ky'anajjiramu, yanditunudde n'ataleka nnyumba ye kumenyebwa na kuyingirwa. Kale nno nammwe mubenga beetegefu, kubanga Omwana w'omuntu alijjira mu kiseera kye mutamusuubiriramu. Kale ani omuwanika omwesigwa era omwegendereza Mukama we gw'aliteekawo okulabirira abaweereza be, abawa omugabo gwabwe ogw'emmere mu kiseera kyayo? Wa mukisa omuddu oyo Mukama we bw'alijja gw'alisanga ng'akola bw'atyo. Mazima mbagamba nti alimuteekawo okulabirira ebintu bye byonna. Naye singa omuddu oyo aba omubi n'agamba mu mutima gwe nti Mukama wange aluddewo okudda, n'atandika okukuba baddu banne era n'atandika okulya n'okunywa awamu n'abatamiivu, Mukama w'omuddu oyo alijjira ku lunaku lw'atamusuubirirako ne mu ssaawa gy'atamanyi. Alimutemamu wabiri n'amuteeka wamu n'abakuusa awaliba okukaaba n'okuluma obujiji.
Matayo essuula 25.
Mu nnaku ezo, obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyirizibwa n'abawala 10 abaakwata ettaala zaabwe ne bagenda okwaniriza awasa omugole. Abataano ku bo baali basiru, naye abalala abataano nga bagezi. Abasiru baatwala ettaala zaabwe naye ne batatwala mafuta mu ccupa, abagezi ne batwala amafuta mu ccupa awamu n'ettaala zaabwe. Awasa omugole bwe yalwawo okujja, bonna ne bakwatibwa otulo ne beebaka. Ekiro mu ttumbi ne wabaawo oluyoogaano nti, "Awasa omugole wuunajja, mujje mmwanirize." Abawala 10 ne bagolokoka ne bategeka ettaala zaabwe. Olwabasiru ne bagamba bannaabwe abagezi nti, mutuwe ku mafuta gammwe, kubanga ettaala zaffe ziggwerera. Abawala abagezi ne baddamu nti, gayinza obutatumala ffe nammwe. Ekisinga obulungi, mugende gye bagatunda mwegulireyo. Abawala abasiru nga bagenze okugula amafuta, awasa omugole n'atuuka. Abaali beetegese ne bayingira wamu naye mu mbaga ey'obugole, oluggi ne luggalwawo. Oluvannyuma, abawala bali abasiru ne batuuka. Ne bagamba nti, sebo, tuggulirewo. Ye n'addamu nti, mazima sibamanyi. Kale mwerinde, kubanga olunaku n'essaawa temubimanyi. Obwakabaka obw'omuggulu bulifaananako ng'omuntu eyali agenda mu nsi ey'ewala. N'ayita abaddu be, n'abalekera ebintu bye okubirabirira. Omu n'amulekera talanta 5, omulala 2, ate omulala talanta 1 ng'alabira ku kusobola kwa buli omu, n'agenda. Amangu ago, yafuna talanta 5, n'agenda n'azisuubuza, n'afunamu amagoba ga talanta endala 5. N'oyo yafuna talanta 2, n'akola bw'atyo, n'afunamu amagoba ga talanta endala 2. Kyokka oyo yafuna talanta 1, n'agenda n'asima ekinnya mu ttaka, n'akwekamu ensimbi za mukama we. Nga wayiseewo ebbanga gwanvu, mukama w'abaddu abo n'akomawo, n'ababuuza bannyonnyole ebifa ku nsimbi ze. Omuddu eyafuna talanta 5 n'ajja, n'aleeta talanta endala 5. N'agamba nti, mukama wange, wandekera talanta 5, laba nafunamu amagoba ga talanta endala 5. Mukama we n'amugamba nti, weebale, omuddu omulungi era omwesigwa. Wali mwesigwa mu bintu ebitono, nja kukuwa okulabirira ebingi. Yingira musanyu lya mukama wo. N'oyo yafuna talanta 2 n'ajja, n'agamba nti, mukama wange, wandekera talanta 2, laba nafunamu amagoba ga talanta endala 2. Mukama we n'amugamba nti, weebale, omuddu omulungi era omwesigwa. Wali mwesigwa mu bintu ebitono, nja kukuwa okulabirira ebingi. Yingira musanyu lya mukama wo. Era n'oyo yafuna talanta 1 n'ajja, n'agamba nti, mukama wange, namanya nti oli muntu mukakanyavu, ng'okungulira gy'otaasimbira, ng'okuŋŋaanyiza gy'otaasigira, n'entya. Kyenava ŋŋenda, ensimbi zo ne nzikweka mu ttaka. Laba ziizino. Mukama we n'amugamba nti, muddu gw'omubi era omugayaavu, wamanya nti nkungulira gye saasimbira, nkuŋŋaanyiza gye saasigira. N'olwekyo ensimbi zange wandiziterese mu bbanka, nze nga nkomyewo ne nzifuna n'amagoba gaazo. Kale ensimbi muzimuggyeko, muzi oyo alina talanta 10, kubanga buli alina aliweebwa n'abana bingi nnyo, ate atalina aliggyibwako n'akatono k'alinako. Omuddu oyo atalina ky'agasa, mumusuule ebweru mukizikiza, awaliba okukaaba n'okuluma obujiji. Omwana w'omuntu bw'alijjira mu kitiibwa kye eky'obwakabaka, bamalayika bonna nga bali wamu naye, olwo alituula ku ntebe ye ey'ekitiibwa. Abantu bonna balikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, n'abaawulamu ng'omusumba w'ayawula endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka ku ludda lwe olwa ddyo, ate embuzi ku lwa kkono. Awo kabaka aligamba abo abali ku ludda lwe olwa ddyo nti, mmwe kitange bwe yawa omukisa, mujje mubeere mu bwakabaka bwabateekerwateekerwa okuva ensi lwe yatondebwa. Kubanga nali nnumwa enjala ne mumpa ekyokulya, nali nnumwa ennyonta ne mumpa ekyokunywa, nali mugenyi ne munsuza, nali siina kyakwambala ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali musibe mu kkomera ne mujja okundaba. Awo abaakola ebituufu balimuddamu nti, mukama waffe, twakulaba ddi ng'olumu enjala ne tukuwa ekyokulya, ng'olumu ennyonta ne tukuwa ekyokunywa? Era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, obanga tolina kyakwambala ne tukwambaza? Era twakulaba ddi ng'oli mulwadde, obanga oli mu kkomera ne tukulambula? Kabaka alibaddamu nti, mazima mbagamba nti, buli lwe mwakikolera omu ku baganda bange bano abato, mwakikolera nze. Awo aligamba abo abali ku ludda lwe olwa kkono nti, muve we ndi mwe abakolimire, mugende mu muliro ogutazikira ogwategekerwa Sitaani ne bamalayika be. Kubanga nali nnumwa enjala ne mutampa kyakulya, nali nnumwa ennyonta ne mutampa kyakunywa, nali mugenyi ne mutansuza, nali siina kyakwambala ne mutannyambaza, nali mulwadde era nali mu kkomera ne mutannambula. Awo nabo balimuddamu nti, Mukama waffe, twakulaba ddi ng'olumwe enjala, obanga olumwe ennyonta, obanga oli mugenyi, obanga tolina ky'oyambala, obanga oli mulwadde, obanga oli mu kkomera ne tutakuyamba. Awo kabaka alibaddamu nti, mazima mbagamba nti, buli lwe mwagaana okuyamba omu ku bano abansinga obuto, mwagaana kuyamba nze. Olwabo baligenda ne baweebwa ekibonerezo ekitaggwaawo. Naye abaakola ebituufu baligenda mu bulamu obutaggwaawo.
Matayo essuula 26. Awo lwatuuka, Yesu yamala okwogera ebyo byonna, n'agamba abayigirizwa be nti,
mumanyi nti wabulayo ennaku bbiri embaga ejjuukirirwako okuyitako etuuke, era Omwana w'Omuntu ajja kuweebwayo akomererwe ku musaalaba.
Awo bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bakuŋŋaanira mu luggya lwa ssaabakabona ayitibwa Kayaafa, ne bakola olukokkwata Yesu bamutte, naye ne bagamba nti,
tuleme kumukwata mu biseera bya nnaku nkulu, si kulwa ng'abantu beegugunga.
Awo Yesu bwe yali e Bettaniya mu nnyumba ya Simooni omugenge, omukazi n'ajja ng'alina eccupa erimu omuzigo omulungi oguwunya akawoowo era ogw'omuwendo ennyo, n'agufuka ku mutwe gwa Yesu ng'atudde alya. Abayigirizwa be baalaba ekyo ne basunguwala ne bagamba nti,
lwaki omuzigo ogwo gwonooneddwa? Gubadde guyinza okutundibwa ensimbi nnyingi ne zigabirwa abaavu.
Yesu we yategeera kye bagamba n'abaddamu nti,
lwaki omukazi mumutawaanya? Ekikolwa kyankoledde kirungi. Abaavu baakuba nammwe bulijjo, naye nze sijja kuba nammwe bulijjo. Bw'afuse omuzigo guno ogw'akawoowo ku mubiri gwange, anteekeddeteekedde okuziikibwa. Mazima mbagamba nti, wonna mu nsi amawulire amalungi galitegeezebwa abantu, na kino omukazi ono ky'akoze kiryogerwako okumujjukira.
Awo omu ku bayigiriza 12 ayitibwa Yuda Isikariyoti n'agenda eri bakabona abakulu n'agamba nti,
munampaaki nze mubawo?
Bone bamuwa ebitundu bya ffeeza 30. Okuva olwo Yuda n'anoonya akaseera ak'okuwaayo Yesu. Ku lunaku olusooka olw'embaga erirwako emigaati egitazimbulukusiddwa, abayigirizwa ne bajja wali Yesu ne bamubuuza nti,
oyagala tukutegekerewa gy'onoolira embaga ejjuukirirwako okuyitako?
Yesu n'abagamba nti,
mugende mu kibuga ewaagundi mumugambe nti, omuyigiriza agambye nti ekiseera kyange kinaatera okutuuka, ewuwo gye naaliira awamu n'abayigirizwa bange embaga ejjuukirirwako okuyitako.
Abayigirizwa ne bakola nga Yesu bwe yabalagira ne bategeka embaga ejjuukirirwako okuyitako. Obudde bwe bwawungeera, Yesu n'abayigirizwa be 12 ne batuula okulya. Bwe baali balya, Yesu n'agamba nti,
mazima mbagamba nti omu ku mmwe ajja kundyamu olukwe.
Abayigirizwa ne banakuwala nnyo era kinnoomu ne babuuza Yesu nti,
Mukama wange, omuntu oyo yenze?
Yesu n'addamu nti,
oyo akoza nange mu kibya y'anandyamu olukwe. Ddala Omwana w'Omuntu agenda kuttibwa ng'ebyawandikibwa bwe bimwogerako. Naye omuntu oyo anaalyamu Omwana w'Omuntu olukwe nga zimusanze. Omuntu oyo kyandimubeeredde kirungi obutazaalibwa.
Yuda eyalyamu Yesu olukwe n'agamba nti,
muyigirize, omuntu oyo yenze?
Yesu n'addamu nti,
nga bw'oyogedde.
Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali balya, Yesu n'atola omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyamenyamu n'aguwa abayigirizwa be n'agamba nti,
mutoole mulye, kino mubiri gwange.
Ate n'akwata ekikopo ne yeebaza Katonda n'agamba nti,
munywe kuno mwenna, kubanga kino musaayi gwange okukakasa endagaano empya ekoleddwa Katonda era oguyiibwa ku lw'abangi okusenyiyisa ebibi. Naye mbagamba nti okuva kati sirinywa mwenge gwa mizabbibu okutuusa lwe ndigunywa wamu nammwe nga mujja mu bwakabaka bwa Kitange.
Awo bamala okuyimba oluyimba olw'okutendereza Katonda ne bafuluma. nebalaga ku lusozi lw'emiti emizaiti. Awo Yesu n'agamba abayigiriza be nti,
mwenna munadduka ne munjabulira ekiro kino, kubanga kyawandiikibwa nti, nditta omusumba, endiga ez'omukisobo ne zisaasaana. Naye bwe ndimala okuzuukira, ndibakulemberamu okugenda e Galilaaya.
Awo Peetero n'amuddamu nti,
abalala bonna ne bwe banadduka ne bakwabulira, ne siikwabulire n'akatono.
Yesu n'amugamba nti,
mazima nkugamba nti, mu kiro kino kyennyini, enkoko eneeba tennakookolima, ononneegaana emirundi esatu.
Peetero n'amuddamu nti,
ne bwe mba nga nteekwa okuttibwa naawe, siikwegaane.
N'abalala ne boogera bwe batyo. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka mu kifo ekitibwa Getsemaane. Yesu n'abagamba nti,
mutuule wano, nze ŋŋende eri neegayirire Katonda.
Awo n'atwalako Peetero ne batabani ba Zebedaayo bombi, n'atandika okutya n'okweraliikirira ennyo, n'agamba nti,
omwoyo gwange gujjudde obuyinike obuyinza n'okunzita. Mubeere wano mutunule wamu nange.
Bwe yeeyongerayo katono nnyo mu maaso, n'afukamira ne yeegayirira Katonda nti,
Kitange, singa kiyinzika, nzigyako ekikopo kino eky'okubonaabona. Naye gwe ky'oyagala kye kiba kikolebwa, so si nze kye njagala.
Awo n'adda eri abayigirizwa n'abasanga nga beebase, n'agamba Peetero nti,
temusobodde kutunula nange wadde essaawa emu bw'eti? Mutunule era mwegayirire Katonda muleme kukemebwa, kubanga omwoyo gwo gwagala naye omubiri gwe munafu.
Era n'agenda omulundi ogw'okubiri ne yeegayirira Katonda ng'agamba nti,
Kitange, obanga ekikopo kino eky'okubonaabona tekiyinza kunzigibwako wabula nga nkinywedde, kale ky'oyagala kikolebwe.
Awo n'ajja nate n'asanga abayigirizwa nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gajjudde otulo. Yesu n'abaleka nate n'agenda ne yeegayirira Katonda omulundi ogw'okusatu mu ngeri y'emu nga bwe yeegayirira mu kusooka. Awo n'addayo eri abayigirizwa n'abagamba nti,
mukyebase, mukyawummudde, essaawa etuuse omwana w'omuntu okuweebwayo mu buyinza bw'aboonoonyi. Musituke tugende, omuntu andiddemu olukwe ali kumpi okutuuka.
Awo Yesu yali akyayogera, Yuda omu ku bayigirizwa ekkumi n'ababiri n'ajja n'ekibiina eky'abantu abalina ebitala n'emiggo, nga batumiddwa bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga. Oyo eyali amu Yesu olukwe yali amaze okuwa ekibiina ky'abantu akabonero ng'agamba nti,
omuntu gwe nnaalamusanga mmunywegere, ye wuuyo, mumukwate.
Awo Yuda bwe yajja amangu ago n'agenda wali Yesu n'agamba nti,
mirembe muyigiriza,
era n'amunywegera. Yesu n'amugamba nti,
munnange, kola ky'ojjiridde.
Awo ne bajja ne bavumbagira Yesu ne bamukwata ne bamunyweza. Omu ku bo abaali ne Yesu n'ajjayo ekitala n'atema omuddu wa saaba kabona n'amukutulako okutu. Yesu n'amugamba nti,
ekitala kyo kize mu kifo kyakyo, kubanga abo bonna abakwata ekitala balifa kitala. Olowooza nti siyinza kusaba Kitange n'ampeereza ebibinja by'eggye lya bamalayika ebisoba mu kkumi n'ebibiri? Kale olwo ebyawandiikibwa ebigamba nti kiteekwa okuba bwe kiti binaatuukirira bitya?
Mu kaseera ako Yesu n'agamba ekibiina ky'abantu nti,
muzze okunkwata nga mulina ebitala n'emiggo ng'abajjiridde omunyazi? Buli lunaku natuulanga mu ssinzizo ne njigiriza ne mutankwata. Naye bino byonna bikoleddwa ebyo ebyawandiikibwa abalanzi biryoke bituukirire.
Abayigirizwa be bonna ne bamwabulira ne badduka. Awo abo abaakwata Yesu ne bamutwala ewa Kayaafa saaba kabona, abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abalala abakulu mu ggwanga gye baali bakuŋŋaanidde. Peetero yagoberera Yesu okutuukira ddala mu luggya lwa saaba kabona, kyokka ng'amwesuddeko ebbanga. N'ayingira mu luggya n'atuula n'abakuumi alabe binaafaayo. Bakabona abakulu n'ab'olukiiko abalala bonna ne banoonya obujulizi obw'obulimba bwe banaasinziirako okutta Yesu, kyokka ne batabuzuula. Newankubadde abajulirwa ab'obulimba bangi bajja ne bamuwaayiriza, oluvannyuma ne wajjawo babiri. ne bagamba nti,
ono yagamba nti nyinza okumenyawo esinzizo ate nendizimba munaku satu.
Awo saba kabona nayimirira nabuuza Yesu nti,
tolina kyoddamu mwebyo bakulumiriza?
Kyokka Yesu n'asirika. Saba kabona namugamba nti,
nkulayiza Katonda nanyini bulamu, tutegeeze obanga gwe Kristo omwana wa Katonda.
Yesu n'addamu nti,
nga bw'oyogedde, naye mbagamba nti okuva kati muli bakulaba omwana w'omuntu ng'atudde ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza era ng'ajjira ku biro eby'eggulu.
Awo saba kabona n'ayuza ebyambalo bye era n'agamba nti,
avvodde Katonda, ate tukyetaagira ki abajulirwa? Kaakati muwulidde ebigambo ebibi by'ayogedde, mmwe mulowooza mutya?
Ne baddamu nti,
asaanidde okuttibwa.
Awo ne bamuwandira amalusu mu maaso era ne bamukuba empi nga bwe bagamba nti,
Kristo, tubuulire, ani akukubye?
Awo Petero bwe yali ng'atudde ebweru mu luggya, omuwala omu omuweereza n'ajja w'ali n'agamba nti,
naawe wali ne Yesu Omugaliraaya.
Kyokka Petero ne yeegaana mu maaso ga bonna ng'agamba nti,
ky'ogamba sikimanyi.
Ate bwe yali ng'ayita mu lukuubo olufuluma ebweru, omuwala omulala omuweereza n'amulaba n'agamba abantu abaali awo nti,
noono yali wamu ne Yesu Omunazaaleeti.
Petero n'addamu okwegaana ng'agamba nti,
ndayira omuntu oyo simumanyi.
Nga wayisewo akaseera katono, abaali bayimiridde awo ne bajja ne bagamba Petero nti,
ddala naawe oli omu ku bagoberezi ba Yesu, kubanga n'enjogerayo ekuloopa.
Awo Petero n'agamba nti,
oba bye njogera si bya mazima, kale nkolimirwe.
Era n'alayira nti,
Katonda alaba, nze simanyi musajja oyo.
Amangu ago enkoko n'ekookolima. Petero n'ajjukira ebyo Yesu bye yali amugambye nti,
enkoko eneeba tennakookolima, ono neegaana emirundi esatu.
Awo Petero n'afuluma wabweru n'akaaba nnyo amaziga. Matayo essuula 27. Obudde bwe bwakya, bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bateesa kukutta Yesu. Ne bamusiba ne bamutwala ne bamuwaayo eri Piraato, omufuzi Omulooma. Awo Yuda eyali amu Yesu olukwe, bwe yalaba nga Yesu asaliddwa ogw'okufa, ne yejjusa. Era ebitundu bya ffeeza n'abiddiza bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga nga bw'agamba nti,
nayonoona okuwaayo omuntu okuttibwa so nga talina musango.
Naye bo ne bamuddamu nti,
ekyo tukifaako ki? Ezo nsonga zo.
Yuda n'asuula ebitundu bya ffeeza mu ssinzizo n'afuluma n'agenda yeetuga. Bakabona abakulu bwe bajjayo ebitundu bya ffeeza ebyo ne bagamba nti,
tekikkirizibwa okuteeka ensimbi zino mu kifo omuteekebwa ebirabo, kubanga zikuza omusaayi gw'omuntu.
Bwe baamala okukkaanya ne bazigulamu ennimiro y'omubumbi okuziikangamu abagenyi. Ennimiro eyo kyeyava eyitibwa ennimiro y'omusaayi n'okutuusa kati. Olwo ekyayogerwa omulanzi Yeremiya ne kituukirira nti,
ne batwala ebitundu bya ffeeza 30 omuwendo abamu ku bantu ba Isirayeri gwe baalamula mwoyo, ne bagulamu ennimiro y'omubumbi nga Mukama bwe yandagira.
Awo Yesu n'ayimirira mu maaso g'omufuzi Omulooma. Omufuzi oyo n'amubuuza nti,
gwe kabaka w'Abayudaaya?
Yesu n'amuddamu nti,
nga bw'oyogedde.
Ate bakabona abakulu bwe baamuwawaabira n'ataddamu n'akatono. Awo Piraato n'amugamba nti,
towulira ebyo byonna bibakulumiriza?
Kyokka Yesu n'atamuddamu kigambo na kimu. Omufuzi ne yeewuunya nnyo. Ku buli mbaga ejjuukirirwako okuyitako, omufuzi Omulooma yali amanyidde okuta omusibe ekibiina ky'abantu gwe kyamusabanga. Ku mulundi guno waaliwo omusibe amanyiddwa ennyo ayitibwa Balabba. Awo abantu baakuŋŋaana, Piraato n'ababuuza nti,
mwagala mbateera aluwa, Balabba oba Yesu ayitibwa Kristo?
Ku kubanga yamanya nti bali bawaddeyo Yesu lwa bujja. Awo Pilato bwe yali atudde ku ntebe ey'obulamuzi, mukazi we n'amutumira ng'agamba nti,
omuntu oyo atalina musango tomukolako kabi n'akatono, muleke, kubanga olwaleero nalumiddwa nnyo mu kirooto ku lulwe.
Awo bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bafukuutira ekibiina ky'abantu okusaba Balaba ateebwe, Yesu azikirizibwe. Naye omufuzi n'ababuuza nti,
kubano bombi mwagala mbateera aluwa?
Ne baddamu nti,
Balaba.
Pilato n'ababuuza nti,
kale Yesu ayitibwa Kristo namukola ntya?
Bonna ne baddamu nti,
akomerere ku musalaba.
Pilato n'ababuuza nti,
lwaki? Kibiki kyakoze?
Naye bo ne beeyongera bweyongezi okuleekaana nti,
akomerere ku musalaba.
Pilato bwe yalabanga byonna bya bwereere era nga beeyongera bweyongezi okusasamala, n'addira amazzi n'anaaba mu ngalo mu maaso g'abantu bonna nga bw'agamba nti,
nze sirina kyenvunaanibwa kukuttibwa kwa muntu ono, byonna biri kummwe.
Abantu bonna ne baddamu nti,
ekibonerezo olw'okuttibwa kwe kibe ku ffe ne ku baana baffe.
Awo Pilato n'abateera Balaba. Ate Yesu bwe yamala okukubibwa n'embooko eriko amalobo agasuna, Pilato n'amuwaayo okukomererwa ku musaalaba. Awo abaserikale ba Pilato ne batwala Yesu mu lubiri lwa Pilato oluyitibwa Praetorio. Ekibiina kyonna ne kimukuŋŋaanirako, ne bamwambulamu engoye ze, ne bamwambaza olugoye olumyufu, ne bawetaweta amaggwa, ne bakolamu engule, ne bagimuteeka ku mutwe, ne bamukwasa olumuli mu mukono gwe ogwa ddyo, ne bafukamira mu maaso ge, ne bamukudaalira nga bagamba nti, ne bamufujjira amalusu, ne bakwata olumuli ne bamukuba ku mutwe. Bwe baamala okumukudaalira ne bamwambulamu olugoye luli, ne bamwambaza engoye zize, ne bamutwala okumukomerera ku musaalaba. Bwe baali bafuluma ne basisinkana omusajja Omukireene ayitibwa Simooni, ne bamuwaliriza okwetikka omusaalaba gwa Yesu. Bwe baatuuka mu kifo ekitibwa Golugota, ekitegeeza ekifo eky'ekiwanga, ne bawa Yesu omwenge ogw'emizabbibu nga gutabuddwamu ekintu ekikaawa, kyokka bwe yakombako n'atayagala kunywa. Bwe baamala okumukomerera ku musaalaba ne bagabana engoye ze nga bazikubira akalulu, ne batuula awo ne bamukuuma. Waggulu w'omutwe gwe ne bateekawo omusango gumuvunaanibwa nga guwandiikiddwa nti, ono Yesu kabaka w'Abayudaaya. Era ne bakomerera abanyazi babiri ku misaalaba okumpi ne Yesu, omu ku ludda lwa Yesu olwa ddyo, omulala ku lwa kkono. Abantu abaali bayitawo ne bavuma Yesu, ne banyeenya emitwe era ne bagamba nti,
gwe amenya essinzizo ate n'olizimba mu nnaku essatu weewonye, obanga oli mwana wa Katonda va ku musaalaba okke.
Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abakulu mu ggwanga nabo ne bamukudaalira nga bagamba nti,
yawonyanga balala, tayinza kwewonya ye yennyini, ye kabaka wa Isirayiri, kaakano ave ku musaalaba kke tyoke tumukkirize. Yesiga Katonda era yagamba nti mwana wa Katonda, kale Katonda amuwonye kaakano obanga amwagala.
Abanyazi abaakomererwa ku misaalaba okumpi naye nabo ne bamuvuma mu ngeri y'emu. Okuva ku ssaawa mukaaga ez'emisana okutuusa ku ssaawa mwenda ez'olweggulo, ekizikiza ne kibikka ensi yonna. Awo nga ku ssaawa ey'omwenda, Yesu n'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
Eri, Eri, lama sabakutani.
Ekitegeeza nti,
Katonda wange, Katonda wange, lwaki onjabulidde?
Abamu abaali bayimiridde awo bwe baawulira ne bagamba nti,
ayita Eliya.
Amangu ag'omu kubo n'adduka n'akwata ekyangwe n'akinyika mu mwego gw'emizabbibu omukatuufu n'akissa ku lumuli n'awa Yesu okunywa. Naye abalala ne bagamba nti,
leka tulabe obanga Eliya anajja okumuwonya.
Awo Yesu n'akoola nate n'eddoboozi ery'omwanguka n'afa. Awo olutimbe lw'omusinzizo ne luyirikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika, entaana ne zibikkuka. Abatuukirivu bangi abaali bafudde ne bazuukira ne bava mu ntaana. Era Yesu yamala okuzuukira ne bayingira mu kibuga ekitukuvu. Abantu bangi ne babalaba. Omulomo omukulu w'ekibinja ky'abaserikale era n'abaserikale abaali naye nga bakuuma Yesu bwe baalaba ensi bw'ekankana era ne byonna ebibaddewo ne batya nnyo ne bagamba nti,
ddala
ono abadde mwana wa Katonda.
Waaliwo n'abakazi bangi abaayitanga ne Yesu okuva e Galilaaya nga bamuweereza, abaali ewalako nga balengera. Mu abo mwalimu Maliya Magudaleena ne Maliya nnyina Yakobo ne Yose era ne nnyina w'abatabani ba Zebedaayo. Obudde bwe bwawungeera, omusajja omugagga owe Alimataya ayitibwa Yosefu n'ajja, era naye yali muyigirizwa wa Yesu. N'agenda eri Piraato n'amusaba omulambo gwa Yesu. Awo Piraato n'alagira okugumuwa. Yosefu n'atwala omulambo n'aguzinga mu lugoye olweru olulungi n'aguteeka mu ntaana ey'empya ey'empuku gye yali asimye mu lwazi. N'ayiringisa ejjinja eddene n'aliggaza omulyango gw'entaana n'agenda. Maliya Magudaleena ne Maliya omulala baali batudde awo mu maaso g'entaana. Ku lunaku olwaddirira, kwe kugamba oluddirira olw'okweteekateeka, bakabona abakulu n'abafalisaayo ne bakuŋŋaana ne bagendera Piraato ne bagamba nti,
ssebo, tujjukidde omulimba oyo bwe yali ng'akyali mulamu yagamba nti, ennaku bwe ziriyitawo essatu ndizuukira. Kale nno lagira bakuumire ddala entaana okutuusa ku lunaku olw'okusatu, abayigirizwa be baleme kugenda kumubbamu, bagamba abantu nti azuukidde, olw'obulimba obwo obw'oluvannyuma ne buba bubi okusinga obwo obwasooka.
Piraato n'abagamba nti,
mulina abakuumi, mugende mukuumire ddala entaana nga bwemuyinza.
Awo ne bagenda ne banywereza ddala entaana, ejjinja ne balisaako akabonero ne balekawo abakuumi. Matayo essuula 28. Sabbaato bwe yali ng'eggwaako, olunaku olusooka mu wiiki nga lunaatera okukya, Maliya Magudaleena ne Maliya omulala ne bagenda okulaba entaana. Ne wabaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi, kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja n'aliggyawo era n'alituulako. Yali afaanana ng'okumyansa n'ekyambalo kye nga kitukula ng'omuzira. Abakuumi olw'okumutya ennyo ne bakankana era ne baba ng'abafudde. Awo malayika n'agamba abakazi nti,
mwe temutya, mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa ku musaalaba. Wano taliiwo, azuukidde nga bwe yagamba. Mujje mulabe ekifo w'abadde agalamidde. Mugende mangu mubuulire abayigirizwa be nti azuukidde era abakulembeddemu okugenda e Galilaaya, yeyo gye mulimulabira. Kaakano mbabuulidde.
Awo ne bafuluma ne bava mangu ku ntaana nga batidde, naye nga bajjudde essanyu ne badduka okubuulira abayigirizwa be. Awo Yesu n'abasisinkana n'agamba nti,
mirembe.
Ne bamusemberera ne bakwata ku bigere bye ne bamusinza. Yesu n'abagamba nti,
muleke kutya, mugende mumbuulire baganda bange bagende e Galilaaya, eyo gye balindabira.
Abakazi bwe baali bagenda, abamu ku baserikale abakuuma entaana ne bajja mu kibuga ne bategeeza bakabona abakulu byonna ebibaddewo. Bakabona abakulu ne bakuŋŋaana wamu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bateesa, ne bawa abaserikale ensimbi nnyingi ne bagamba nti,
"Mugambe nti abayikiriswa be bazze ekiro nga twebase ne babba omulambo gwe." Ekyo omufuzi bw'ali kiwulira, ffe tuli muwooyawooya ne tubawonye omusango.
Abakuumi ne batwala ensimbi ne bakola nga bwe baabagamba. Ekigambo ekyo ne kibuna mu Buyudaaya n'okutuusa kati. Awo abayigirizwa ekkumi n'omu ne balaga e Galilaaya ku lusozi Yesu gye yabalagira okugenda. Bwe baamulaba ne bamusinza, naye abamu ku bo ne babuusabuusa. Yesu n'abasemberera n'ayogera nabo n'agamba nti,
"Mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende abantu b'amawanga gonna mubafuula abayigirizwa bange, nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe, nange ndi wamu nammwe okutuusa ensi lw'eriggwaawo."